hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero gaueko behatzitan. Arraio irratian.
89.3.
Igandero, aktualitateko gaiak jorratuko ditugu gure umore ikutsuarekin.
Honez gain, astero kolaboratzaile bat izango dugu. Feminismoaz, literaturaz, ustelkeriaz eta lurra.
Arraio irratian, hauntzaren gauerdiko estula irratsaioan. Bertan izan nintzen, eta gogoratzen dut, ba gustu handiz, ordu, bi ordu luze.
Epa, gaixo gabon deizuela, iaia guztia jauntzaren gaberdiko estula zuzen zuzenean putzuzulo gaztetxetik arraio irratia 89.3 FM eta arraio.eus webgunean, agian orkunez dezu entzun sarreran, ba hemen soinu teknikariaren maiko botoiak etzuelak ondo sakatuta, eta bueno, markatu. Bueno.
Teknikoaren arazoak.
Arazo machian. Teknikoak ez, teknikoaren arazoak, hori da, Zirri, oso ondo. Eta entzun dezuen hau txea Zirri irena, gaixo gabon, Zirri!
Gabon, gabon, ijauna, eta gabon, entzule da nahi.
Zemuz, Zirri?
Ondo, ondo.
Ondo?
Bai, bai, esanberko.
Esanberko edo ondo?
Ondo, ondo. Gogoz.
Gogoz, gogotxu. Bai, ni ere, gaurko irratsaio hau ekiteko gogo biziz. Gaurkoan, ba, gonbidatu bat eta kolaboratzaile bat, ja dagoeneko kontratu finkoa egiteko moduan dagoena, bueno, gero negoziatuko dugu.
Beak esan dugu, baina.
Negoziatuko dugu, hemen buruakin ezetz esaten dit, gero sartuko gara beakin, Aitziber Sarobe etorri delako gure ba, estudiora, egoitza nagusira, gela roxean hemen daukagu, ba, lurrari buruzko kolaborazioa tokatzen delako ba, aste hontan, astero bat egiten dugu, eta gaurkoan ba, lurrari buruzkoa, eta aurreratu digu hor mikroskampo ba, gasaren inguruan izango dela gaurko kolaborazioa. Hori irratsaioaren lehenengo zatian izango duzu, eta bigarrengo zatian hor ba, bueno, sareetan aurreratu dugu, hain dela gutxi. Baina aurreatu dugu.
Bai, bueno, ordu bete inguru, edo.
Baina, ez, Kanariar irletan bintzate gara izkagin dezaten. Ba, Samara Belte, arraiokide oia, esango dugu.
Baita.
Arraion ibilitako delako, ba, bere bisita espero dugu. Konfirmatuta dukagu, haindik ez etorri, baina espero dugu, ba, etorriko dela. Ba, bueno, berak kaleratu duen liburua, eta, bueno, pasaden... astelenean, okeres banaiz, aste artean, azaroako 25 izan zen, ez? Emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna.
Ala da, ala da, eta zarautzen ere, ba, bueno, kalera, ez? Ateratzeko deialdia bazegon, zarauzko mugimendu feministan eskutik, eta, bueno, horren belauntzaran plazan,
bai. Itzan, ez? Nik egia esan, enekin ez da nuntze hon.
Ez, nik ere, ez? Beitu inberri izan genun, bai. Baino...
Turismo bulego zarra esan ezkeo, pues igual.
Hori da, nik hola aurkitu nun azkenian, referentzia, eta, bueno, izan ere, emakumeen etxea izango den horren aurrean ere badago, belauntzaran plaza, lehen turismo bulegoa zan... hortan ingo dutelako, eta pixkat horren aitzakian edo intzuten, bueno, bertan elkarretaratze hori, Hori da, eta pixka...
Ekitalitxo bat, ez, hor... Bueno, grabatuta daukau.
Bai, 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 ze pasarten bat edo jarriko deu, gero.
Hori da, hori da, hemen ere primizia, aste honetan ere grabagailua eskutan hartuta, zierri, kasu honetan, kalera atera da. Notizia non, hauntzaren gaberdiko ez dula, han, ala zen, garai batean esate ginuna.
Bai, bain, batzutan.
Bakarrega, noizian behin, noizian behin. Eta hoxe, eta gero irratsaioen amaieran efemerideak aurreratuko dut, gaurko efemeride bat, ze gaurko irratsaioaren musikaren zati bat berea da, bera konposatua, eta gaurko egunez ba, musikari handi baten ba, eriotza ezagutu ginen duela hamaika urte, hamaika urte pasadia.
Bai, mila eta sortzian.
Oso ondo, matematiketan oso ondo. Eta bai, gaurko egunez joan zitzaigun Mikel Laboa, Mantxizidor. Mikel Laboa, musikari, poeta, eta bueno, euskal kulturaren bultzatzaile handienetako bat. Eta bueno, bere omenez, edo bueno, omenaldi txikitxo bat egite aldera, edo ez, oroimena, edo bueno, rekonozimendu hori egite aldera, ba, bere abestiak sartuko ditugu irratsaioan zehar. Eta hori, ba, gaurko irratsaioa ba, Mikel Laboari eskainiko dioguna. Baina bueno, efemeride interesgarri batzuk badira hor bukerako. Pertsonaia batzunuk hola ezagunak, beste batzuk agian ezain beste, gertakari batzuk ere bai. Eta guzti hau, ba, ontzaren gaurdiko ez du lan, orain dikazita. Eta, bueno, esan berra dakau ere, Arraio Irratiko webgunea berritu degula.
Hala, itxura berria.
Itxura berrituta, bai. Arraio.eus webgunean hor daukazue. Ba, Arraio Irratiko webgune berritua, hola, ez, itxura txurixka, hola, argian zen.
Argiago, ez, lehen beltza zen, egia zen.
Iluna, berdia zen.
Berdia
zen, bai. Baina bai, itxura berrituta. Eta, bai,
azian, ez, fonduan ikustea putzuzulo nirudi bat, eta, bueno.
Bai, bueno, igual danak ez, baina normalean ikusten da.
Ikusi beharko luke.
Ikusi beharko luke zure nabigatzailea, edo erabiltzen desun programa askea bada, edo bueno, askatasunetik hurbilago badago. Ba, ondo ikusiko duzu, eta horre podcastak, zuzeneko saioak, irratsaio bakoitzan deskribapen labur bat, eta bueno, artxibo historikoa ere bai. Nun arakatzen ibili naiz, egun hauetan, eta hauntzaren gaberdiko estularen historiaren errepaso bat iten egon naiz, eta wow, enmarkatzeko irratsaioak, ez da egite,
bai,
ezin dia enmarkatu, baina...
Delitu asko, ez?
Bueno, gorroto deliturik apenas daude. Ez dago, gorroto deliturik. Dago informazioa eta iritzia, nahi da bezala ulertu. Baina bai, hortxe arraio.eus webgunean, gure webgune berria. Eta laister, ba, programazio berria ere bai. Eta primizia bat, zirri.
Hala,
primizia,
beste bat.
Primizia mundial bat emango deu, bai, Arraio Irratiak abenduan iruan hasiko delako emititzen. Bueno, abenduan lauean. Baina abenduan iruan hasiko dira Aurokietako eskolan, herri eskolan, hango umeak, hango ikasleak, irratsaio bat egiten. Eta Arraio Irratian entzun ahal izango da, urrengo egunean. Zabeek zuzenean ingo dute, iruretan, okerrez banaiz. Eta guk eskainiko deu, urrengo eguneko ordu batetan, eguerdian. Aurokietako...
Azteko...
Aztelen, oza, azte osoan. Uste lau edo, lau egunetan, uste, aztelenetik ostegunea, edo aztertetik ostiralea ingo dute. Aurokietako, ba, ikasleek, irratsaio hori, eta zuzenean ez, diferidon, falso direkton, edo zuzeneko faltsuan eskainiko dugu... Orokietako ba, irratsaio hori eguerdiko ordu batetan. Abenduak hiru euskararen eguna izanik, ba.
Lehen ere, bueno, kostak-kastako biltzen ziren, ez ikastolako...
Emititzen dugu, hileko azken, aste azkenetan, normalean, batzutan aste hartetan, ebai, baina berez, azken aste azkenetan, ikastolako, ba, DBH lauko ikaslek egiten duten irratsaioa, eta, bueno, ba, oin ordu batetan, egunero, ba, Orokietako herri eskolako ikaslek egina. Eta denboa gehiago galdu gabe, ba, paso emango jo gure kolaboratzaile, hortako, bueno, abestitxo bat, lurraren inguruan izan denez, o denez berez bloke hau, ba, Mikel Laboaren abestitxo bat jarriko dugu nola ez, ba, ezaguna eta gure bazterrei egiten diona referentzia.
Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Bueno, doinu goxo hauekin jarraituko deontzaren gaberdiko estulan eta aurtuko dagoeneko gure estudian dagoelako Aitziber. Kaixo, gabon Aitziber.
Gabon, gabon.
Zemoz gea.
Bueno, ondo, zelo du.
Ondo esan berko.
Igande triste hontan, ba, posik.
Igande triste hontan, alaitzeko zeo bea, arrai horatira torri, gela arroxeko, ez, argitasun hau ikusi.
Eta gero Mikel hau
agarri. Bueno, bueno, bueno. Aurreatu deu gasari buruz, ingo dezula gaurko kolaborazioa, ez? Asteontan notizitxo bat izan da horrez, Gasteiz aldeanok ere ez banaiz, gas estrakzio berri bat ote dagoen, edo...
Bai, bueno, ni naiz gai hortan aditu eta zehazki hortaz ez, baina horrek eman dita itzakia aurreko saioan, ez da gile bete pasada, naskar pasada, pasada.
Bai.
Jesus. Hor, heldu genion gai bati, ez, klima aldaketa eta Gasteiz horren inguruan dabilkien, ez da git, darri ja, o festa, o... Bueno, kontua da, da esan dezun bezala, aste honetan jaso deula berri hori, ez? Azkenian ministeritzak Madrilen, baimena eman dula...
A ber, Aitziber, barkatuko jazu, baina mikrofono hori da ustez gaizki da bilena.
Ah, erki.
Bai. Ez da kasagatik, eh? Baina...
Bai?
A ber, horrekin, bai.
Bai. Bai, ez?
Bai.
Bueno, ba, hori esaten nahi nintzen, ez? Justu azte honetan jakin deula, Madrilek ministeritzak baimendu dula Gasteizen bertan Armentia bi edo gune horretan. Bueno, ustiapeneako, o ustiapena izatia nahiko luketen gaz estrakzioetako baimena. Ez da, momentu zez ustiatzeko, baizik eta esploratzeko, zer da onda, zer ez da on, baina, klaro, hori abia puntu izatea, ez? Eta ez hori bakarrik, aurreko astian, aurrenengo probak egin zituen Zubietako errauskailuan, eta gaurtik aurrera probaldian, o atzotik aurrera probaldian jartzeko hau ez, eta guztionek ematen hau, ustailako gita amarrien ustez, ekainean, lehendakari egin zuen agerraldi horretara Jaurlaritzana ez, larrialdi klimatikoan omen gaude. Hori esan zuen lehendakariak, eta botasun alako espitxu luze bat, esan ez, EAek, Euskadik, eurek esatuen bezala, zemat kompromisu dauzkan mundu mailakoak, ez, bide horretan, hemen dakaun, bueno, arazogun global honi eta mundial honi aurreiteko, ez, klimaldaketa danodakiun bezala batez ere, bueno, errekai fosilek isuritako gazen bitartez gertatzen nahi dan beroketak, lurraren beroketak eragiteu, eta horren baitan han esan zitun, ba, bueno, eredugarri omen gehala, bestiak beste, ba, 1986 ikuste zantzula, barne produktu gordina 160 jodalako, eta aldiz gazen isurketa 120. Eta olako agota zitun, ez? Eta olako sartapia batekin, guztu egin gizun aporrak eta juna horretik esanaz hori, larrialdi klimatikoan gaudela. Eta, karo... Ba, wow, guzti honek sortzeuna da, batez eta bereziki amorrazioa, ez? Dakaulako agintian jende bat, o, bueno, propioa argoteguna, pentsatu ikan eure entzun beste zerinik ez dakaula, edo propioa izegu, ba hori, ez? Adargotzen baizik, ez? Baizik eta inusentia ditzen arpegira zuzenian, ez? Ze, klaro, datu horiek igual egia dia, baina larrialdi klimatiko batea ekarri gaitun isurketak bagenitun 86 aurretik, galdera ez da hori zenbat gutxitu den. Baizik itia geneukanetik zer da nien deuna. Eta ez da gutxitu, konputo globaletan. 120 gehiago isurtze du. Eta horrek eredugarri bihurtze gaitu alare. Aigea 1986, baina 120 gehiago isurtzen. Karo, horri izan bali zuzen batian, ba, bueno... Esan daiteke ez, ez daula kontinuum batean segi, baina ezin daiteke esan. Horrekin ere, esan nahi dut, datuen dantzau askotan entzun berdala belarriak ondo jarritaz, txapeldun batzu diaguen gainatzen ez, baina, bueno, ez dut ez da bai da hortan sartu. Kontua kontu, orduzti gerozti dazkau, bi azpiegitura, oso kutsagarria batez eta bereziki lurraren beroketa eragiteuen gazoien isurketan. Bat da, Gipuzkoan jarri diguten monstru hori, herritarren esango nuke, gehiengo espaldima daia gehiengoaren borondatiaren kontra, eta bestia, ba, Gasteizen, ja se pasa behar duen, oain perforazio hauekin hasiko duen bidiakin, ez? Nik Gasteiztarrek aspalditik frakinean kontrako mugimendu oso indartsu bat abiarazi zuen. 2010-etik aurrera oso indartsu aritu ziren hortan eta posgarria izan da, zen ikuste eramantzuela batez ere udala, batakalarri batea, ez? Nolabaiteko adierazpenekin berre izatea alde edo kontra zeuden tamainako teknologia erasotzaile baten aurrian, ez? Eta momentu hortan lortu zuen baita PNV-a beak ere esatia, batzula frakinan aldin. Eta bueno, ni uste horrekin jende gehientzuna lasaiantza gelditu zala, hor zeuden bi hiru putzu daude indusketarako, bat Subijanako akuiferuan gehienean dago, hori astakeri bada, horrek akuifero horrek hornitzeu Gasteizalde guztia, eta hor azpian dago. Eta bestia da, Armentia hau, ez? Armentia hau oso kuriosua da, zundaketa hauek intzian, oindala urte batzuk, eta intzian teknologia konbentzionalak esatezaien teknikak erabiliz. Horrelako induzketak asko india estatu espainolean, eta gehienak atza botazian, gutxieneko ingurumenaren zaintzako neurria jarri eskeo, ustiapen ereduri ez talako, hori ez da rentagarria. Hori frogatu zen, eta bi abtu zituzten induzketa gehienak estatu mailan asko, gehienak atza botazian, da Armentia bat ere bai. Horita geho etorri izan frakina. Frakina da, beste teknologia bat, askoz ere erasokorra bat, ingurumen eragina handia dauzkana, eta garai hartako, basorionez ikusita dezkau estatu batuetan, eta hainbat bailara osotan, eta ze eragin eukitun batez ere ur sistemetan, eta guzti horren aurrian, Gasteiztarra galtxazian, nik esango nuke, ia partio politiko guztia galtxaziala kontra gaina, ikusita horrek ze eragin eukiko zuen, eta batez ere, beraie proposatze zituzten planek zituzten utxunengatik, ez? Beti bezala proposatu zituzten eta aurkeztu zituzten planak hauek danak dira induzketa egiteko ikusteko zen badon, oraindik ez ustiatzeko. Ba, utxune karagarria zituzten esate bateako Armentia bidao Gasteizko mendien, hori babestuta on eremu badao, horren zean dago, babes perimetroan dago eremu bada. Suposatzea babestu inberko litzaken eremu badala. Eta gero, induzketa hauek ondorio batzu dazke, azteko frakina gaina ez, baina behar di hainbat produktu toksiko ez dakizuna oso ondo lusturuan horra bian nun geldituko ian, ze urak, uran bidiek anitzak dia. Eta dao, beste kuriosoki, ez, beste gaitxo bat, ez, induzketa hauetan itean, metanoa askatza, metanoa nahi da, eta hor fugatxuak edo, egotea, galerak esango genuke. Ba, metanoa zeo bia baino goi aldizkutsak horra bada. Orduan, galdera hori da, ez? Zertan gabiltza. Zertan gabiltza. Zein da, larrialdi klimatiko horren benetako eragina gure EAE honetan, ez da, ulertzik. Esate baldin badeu, erregai fosiletatik, hoien erreketatik isurtzean, gasa dala arazua eta horri inbertzaiola aurre, bestia beste, hori ez, energia berriztagarrien bitartez, zei galenu ez geneuzkan ustiapena girikitzen eta iten. Zertan nahi gea, nola? Da, sekulako kontra esana da, ez? Eta, bueno, nik usteet gaztiak, haidianian, manifestazio eta artetzeianian, jarri beharko lekela begirada gauza huetan, ez? Ez da inbeste mundu mailan zaidan gertatzen hori importantea da, hori izin da biztaz galdu, kontua dugu zein dezakegu. Eta indezakeguna da esan gelditu hau ja. Ja, bale, ja. Eta diskurso hau edan aketen, ez gezurra dia. Ez da, ez zuzenak diala, ez gezurrak dia, zuzenian. Orduan da, guain, frakinitzaiztu erabiltzen, gaina ez du urtako baimendu, teknologia konbentzionalakin egingo dituzte zundaketa hauek, baina galdera da, baldin eta behaiek aurre ikusteuen gaz guztia baldima horrazpilan ze, gero ze geldituko ja hori esan da noi. Hori ez da bineo sinisten, esaten nahi dia, behaie pentsatzeuen aina baldima dau, 60 urteako izango mendeu, gaza eaen nahi beste, ze ongoia. Behin ikustu guenean da, benetan baldima dago behintzat, beira.
Karamelua.
Ez, beira. Bueno, esan behar da, hau dana, beste mingarri jau da, ez? Hau dana egitegue Euskadiko Hidrokarburuen enpresa publiko bada, dirutza gastatzen nahi dana guzti honetan. Zuzenian, aste honetan entzun diot, Mikel Otero EH Bilduko lege biltzarkideei, desegin inberdala egitura horita, adoz nao? Ados nao, iritsi behar dugu, olako egitura hau edanak desegitea, hauen bidetik ez dago, arrazoizko aurrera bideik, ez dago. bere garaian hainbeste diru gastatuta ikusi zen errentagarritasuna nun daon eta errentagarritasuna dago ingurumen horri zorrotzak entzian. Esaten nahi baldin magea hori ez deula nahi eta etorkizun jasangarri ba nahi deula, dirutza horiek lekuietan inbertitzei utzi, abiadura hondiko trenan kasu bea da, eta hasi beharko genuke benetan energia berriztagarritan inbertitzen ze guk teknologia badakau. Lotxagarria da Alemaniak daun lekuan egon da, gu baino, euneko hogei tamar eguzkiarri gehiago eskuratzia. Ez da ulertzik. Edo, esanet, arrazoiakin ulertu daiteke. Baina, eurek esateguenetik ez. Kontua da, daudela, enpresa energetiko batzuk, ikaragarrizko lobiak dianak, eta dituztenak interes multimilionak joakan eta hemen, eta nik usteia iritsi segula esateko, ba, nahikoa da, nahikoa da, edo zeizuekia, baina ez gatzezue, azarratu ite gaituzue. Tana posible da, larrialdi klimatikoa ditu, eta lau hilabeten barruan esatia, hasi behar dezuela, erregei fosilak lurraspitik ateatzen.
Bai, horrez, datuen zifrak nola ematen dian, bai izan daiteke manipulatzaia, baina gero ere, konparaketak, ez? Konparatzea, batxarrenaekin gu hobeto gaude, nahiz eta ez zeon ondo. Eta gero ere, interes horiek, ez? Ikustita gasa dagola hor, bautzi pakian, ez? Zergatik atea berdegu gas hori, ez?
Batez ere eta bereziki, badakaunean ahalmen teknologikoa beste bide batzutatik, energia eskuratzeko. Energia eskuratziak beti izango ingurumen eragin ikaragarria. Hori ez da osai ez tegi, baina, bueno, esan gaitezen zintzuak, ez? Hemen aire irikitzen berriro dator oldarraldia, PNVek izan zuen hau, energien inguruko oldarraldia, laurogeita hamarkadan bukaeran eta mende honen hasieran, hor hasizian aizerrotan zeak, hango parkiak, bestia danatan eta dana gutxiki, eta berriro gatoz plano berdinea. Momentu honetan aidea itxasuan aizerrotak jartzeko planak behiratzen, hastiei da hori dana ikertzen, lehenguan entzuten un artelorrek hartu ditule inguruko ez dakizen bat enpresa labiak azkenian eta berein inbertsio handia aizerrotetako tubo hoiek eta diala, ordan berriro dator eta jarriko geha, oain dala hogei urte gehun den, panorama berdinean, ez? Etorreko zaizkigu berriro, mila proiektukin, mila plangintzekin, benetan jakin gabe ze berdeun da zertako berdeun. Eta dana da segi, eta gehiago eta gehiago. Guk orduan ere galdetze genien, bale. Gipuzkoako, Bizkaiako eta Arabako ia mendi gehienak jose behar dizkiguzue, aizarroten parken bidez. Aizarrotak ez daude.
Parkiak
dira, eta zate genien, ze ordezkatuko gunek? Zenbat petrolio ordezkatuko gunek? Zenbat gaz? Inoiz ez da erantzunik horri. Dana da segi. Adibide garbilena Nafarroa da. Jota mendi guztiak jarri dituzte aizarroten ze horiekin, parke hoiekin, eta hori inbezain pronto Castejonen bi zentral iriki zituen. Osea, kombinatua gazakin. Ez da ho, nahikoik. Ez da ho, inoiz nahikoik. Ez da ho, da, segi negozionek eman arte, dan alertu arte, da zatez, zeinentzat. Ba, gutxi batzuk dira. Ate birakari hoien bueltan, guztionetatik aberazten nahi dianak, ez hemen bakarrik, ez? Eguk hemendik kanpo ite deunak ere, ite deunakin ere, erantzukizun handia dakau.
Interes hoiek, ez? Enpresa handiak, multimilionariak, ez dakit, hemengoak ere ezautze ditugu, ez? Enpresa horiek hemengoak.
Hor da kau Iberdrola. Monstruik. Baina gogorra hori da, ez? Hori da, enpresa hauen atzian daola, diru publiko pila bat. Sasha, hori da, azkenian, zea guztia odana gazaren, zeharako, etorkizuneko guztiaketarako, gastu egiten nahi da, plangintza egiten den hori erakunde publiko bada, dano poltsikotik ordaintze du. Eta hola beste hainbat.
Ba, gaina energia zitziten nahi gano, nun berez eskuide bat izan berko luken, edo bueno, ez dakit...
Eskuide ez dakit, behar bada.
Behar bada, bai, behar bada, baina ez dakit nola esan, ba, ura dan bezala, argindarra, ez, ba, liberalizatutako sektoreak dira, negozio dian sektoria dira, eta bueno, berez ba, beste erabatea regulatu ezkeo, beste proiektu bat, o beste helburu batzuk izan ezkeo, ez ekonomikoak, ba, beste erabateko jardunak egitea posible badela, ez? Azken finean, lehen esan duen bezala, dana interesei lotuta dagoela.
Izango ez da, ba, baina ondori joa dauka, Chávezek aurrenen gau zeintzun hau izan zen. Energia sektore hori guztia publifikatu. Eta hoain Boliviati bota guen horrek ere bai, bareztia eta zaio. Izango ez dira, ba, hori dana, azkenian, ondare naturala publikoa da. Horren ustiapenak, bueno, eskubide batzuk emate eskio, hori ustiatzeu nahi. Baina, herriak erabaki beharko luke, zeini eman eskubide eta zeini ez. Gaz hori norena da. Asaxe zein da gaz hori beriala erabakitzeko. Gehien guandoan alderdi politiko batek sortutako erakunde badalako hori da oso kuestionagarria dana. Gaz hori zeinena da. Natur baliabidea, natur ondasuna zeinena dia. Izatez, publikoa dia, danona dia, izatez. Karo, hori privatizatzea gure ondasunan izenian, ez? Herritarre, baina inok ez digu galdetzen. Ez da nola nahi deun ere. Eta galdetu gabe ere protestatzen ere ez da respetatzen herritarren hitza. Gasteizen esan da, ez da nahi. Esatia zeon era guztita esan da. Eta gaina, bueno, udaletxean, esan behar da, azken baimenak udalak eman behar ditula. Torri dia baimenak ministeritzatik hori inal izateko, baina proiektuak gauzatzea edo aurra eramateko baimenak udalak eman behar ditu.
Osea, Urtaran jauna, claro. Hortxe, dago eskuak igurtzen, eh? Zaber, poltsiko batetik zen bat sartu zaio.
Ez dakit, bere garaian benetan konbentzituta nao, frakinaren eztabaidak, hor pixu handia izan zula Gasteiztarren botuaren, botuaren oranzkoan. Ni konbentzituta, no? Ze hori, herri mailako bene-benetako, wow, mugimendu indartxua izan zen. Frakin hitzak kendu indue. Ez da, eta baina esategu. Horrek estigma badauka, eta gaina jarri itu ministeritzaren baimenan, da eskertu ite jo zaxe, frakin bidezko teknologiak saiestu izana.
Da, hor karoñak inere urte luzetako zorroka, da, Gasteizen, da, igual ez da gitu.
Ba, nik uste eto...
Kontzientzia garatze hori.
Bai, garai batean juntatu ziren gauza asko, eta nik uste garestiatea zitzaiola, frakinan kontrako borroka udana, PNV-e, bueno, hor gauza asko juntatu ziren Gasteizen, horre, bueno, de Miguelen kasuak, eta hori ere lotuta zeon energia.
Irratxa jontan adituak aigara bihurtzen de Miguel kasuan.
Bai, klaro, baina horre jatorria hori da. Azkenian zauden, ba, hori kotxe, energia hoien atzian, eta juntatu zian gauza asko, eta nik uste momentu batean jendeak esan zula, bueno, nahikoa da, ez adarra jotzi guzue, baina puntu batean jo. Eta oain ere, ba...
Iriko proiektua.
Bai, hortik hasi izan dana, orduan, ez dakit ikusiko du, baina egia da, gure krisi klimatikoan egoera honek, ez dakit, parreako ematen, hone harreako ematen, baina uste etxela, ja, bale, ja, hori esan eta lau hilabetea, irikitze guzue hemen, zegoi eta zelako monstruo bat, olako errauskailu bat, eta baime esaten zuela, hasi beharte zuela, zer eta gaza ustiatzen lurrazpetia, ez da, ja, katxonde badala, monumentala. Eta hoxe, esate torri naiz, beste gai bat eta zitzen nuen, baina uste nuen esan beharrekoa zala.
Ba, esan dagatzen da, mila esker igande uritxu hontan, honeaino etortzeatik.
Bai, baina bukatu horretik esan nahi nuke.
Kontratua ez da berritzen.
Hori, azteko, baina besti esan nahi nuke, abenduak 14an jardunaldi batzuk egon goiala Hernaniko ideo oronan.
Orona zean, platillo volantean.
Bai, platillo volante, elegante hortan, elegante, bueno, ez dakit, deigarri bintzat bai. Baina basuan berreskurapen iburuz. Zeguk aldaketa klimatikoan kontraitia dakaun borrokaik eola eraginkorrena da gure ekosistema naturalak berreskuratzia eta ekartzia aldala bintza beraien prozesu natural eta gure kasuan basua da. Eta basuak berreskuratu behar ditu, landaketa hauekin da hon, itzitsusi bat ibili behar nun, baina bueno, hau dana alde batea utzita. Hortaz hitzaiteko, larun bat goiza da, eta egon goia hiru hitzaldi, eta gero ba, bueno, proposamen batzuk ingoitu, alderdi ekologistek eta naturzaleok. Ba, bueno, aber, zentzuna biskate da hon artian galentzean, goazen bidetik, ez daipa.
Bueno, ba, hemen guantia jasotzen deu eta bueno, saiatuko gea gure bitarteko humano eta teknikoak jartzen, ba, bertan egon edo pinta bertako testigantzak ekartzeko edo gure reportari.
Ba, gure ezakin gu, ez, oso ondo nola ibiliko gean, gabonetako porra lentxio hartu dako ditugu.
Ba, igual, aurretu
zehaztu dimarko deu.
Hori da. Baina, bueno, esan da gehatzea, zita hor da hola, eta bueno, ba, beste behin eskerrik asko eta urte berri hon. Ja,
Jesus Maria eta Jose, egon, eta azkar pasatzen lehia betia, baina txo, baina azkar, eskita.
Bueno, placer bat, beste behin ere, eta, bueno, urren guarte, esan
da hola. Bai, zelako, no segiko dut. Hala,
aio.
No segia jo.
Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
que te dé fuerza, te quite pena, se cuelga en tu cuello como en el cielo se cuelga la luna llena. Vaya contigo por las mañanas, si el mundo escupe su lado feo, te recuerde la esencia divina, si viene el diablo de la depre, los celos se claven tu agenda de carnes, te corone reina de tus deseos, se grabe en el software Linux de la inmensidad de tu lindo cerebro. Subida al RAM de la contradicción, si no te dijera lo que siento, no sería una mujer de condición libre. Tú quieres que yo sea libre, igual esperas un beautiful, pero tienes quien te lo diga, sobre todo la voz del espejo. Pero mira qué guapa, qué lista, artista de la especie. Miserias, revoluciones, estás en el mundo para pensarlo, componerlo con tus acciones. He perdonado a mi madre, me he enamorado de mi hija, como la vida misma, dulce perrita, zorra maldita. No soy víctima, soy guerrera, no encuentro excusas fuera, máxima inteligencia del planeta, conectando corazón y cabeza. Un sistema que revienta cuerpos, selvas, conciencias, se incrusta dentro de cada cual, nos encarcela con o sin cadenas. Y entre tanta gente hilando egoísmos, indolencias, fundamos Wall Street, se celebra en el útero muerto de la mujer satisfecha, del patriarcado, cuatro agentes, propiedad privada, religión, macho y hembra. No me siento inocente en la partida de karmas en guerra. Las almas que no se aman llevan detrás una madre ausente. ¿Cuántas habrá abandonadas en la oscuridad del mismo vientre? El mundo necesita feminismo para alcanzar este universo, pero yo siento que la mayor lucha que tengo la peleo dentro. He seducido a mi carcelero interno. No soy víctima, soy guerrera, no encuentro excusas fuera, máxima inteligencia del planeta, conectando corazón y cabeza. Gracias a todas, a pesar de todo, soy libre, el mundo es nuestro. Revolución espiritual feminista contra el imperio.
Bueno, contra el imperio, hementxe, hau ez da Mikel Laboa, zirri.
Nabaritzea.
Hau, la txula potra da, la txula potraren abestia, manifiesto politiko feminista izenaren abestia. Eta bueno, da honeko hemen da kaula gure mikrofonotan Samara Belte. Kaixo, gabon Samara.
Kaixo.
Zer moduz?
Ondo. Aspaldiko partez.
Aspaldiko partez. Ba, esan deu irratxaioen hasiera, narraiokide hoi bat zetorrela, irratira. Ez da egit ordutik egontzean. Oroitzapenen bat baukasun zuen.
Nik uste noizo noiz baietz, baina hola hiru pantailakin eta profesionalidade maila unik ez dut ezautu.
Bueno, hor zuen muñeko haindik hor da, ho?
Bai, lagundutua, ikusi ez.
Lagundutua, egi, ja.
Olako nostalgia pixkatu.
Bai, erori intza mutura pixkazikin janaka, eta horretik edonato jarri genion izena.
Bueno, ba. Erriparria bintzat ez du, gandu, urte guzti hauetan, da. Ba,
bueno, arraio horretian, laukatu, irratxaioa itzen joen. Bai. Urte batzuk, ja, bai, horrena.
Bai, igual, bai, dozena bato, bai, seguro.
Bai, neko asiran zan, arrioen asiran zan.
Gu hain digan eskolan genuen, oza, batxillor bai gazten egin, jana basa jurtu genuzkan, bai, ama jurtu.
Kostak astan aurrekari.
Hori, akolta. Ba, bitu zen, ba, buelte amate ditun bizitzak, gaurkoan honea torri zela, baina, gonbidatu bezala. Eta, bueno, liburu baten aitzakian. Eta, bueno, fetxa jakin batzuk ere, ba, aste honetan izan dalako azaroko 25 ere, eta, bueno, nahi ginen pixakaia landu aurreago ere kontratatu ginen zurekin, jardunali feministan inguruan, baina justu kanpoan zinean, eta, bueno, azkenian, etorri zea, eskerrik asko, etortzagatik an. Eta bueno, nunbaitetik hasteko liburuaren, liburutik, ez, hasiko gara zirri.
Bai, bueno, liburuatik baino igual, ez, liburua iteko prozesura, edo, bueno, pixka liburua itea eramantzaitun hortatik, hori, bueno, kasetari ja desente urtetan ibilita, ez dakit horren, bueno, jarraipen natural bat, edo, bueno, izan da, edo pixka bat, baitare gaiarekiko motivazio pertsonal bat edo politiko bat edo nundik nua, bueno, zartzea olako aventura batian, ez da.
Olako marroi baten, ez? Ba, bueno, liburuan testu ingurua berez dator, berez berria egunkaritik sortze da proposamena, ez? Ni berrian lanian honeiz azkenengo 8 urtetan, jundan iraila arte, oantxe justu, bueno, horrelako etenaldi bat iten nahi naiz, doktora dut zaiten nahi naizelako, baina, bueno, azkenengo 8 urtetan, ba, nire lana hori izan da. Eta liburua esaten zutena, nik sinisten dizut izenburua dakana, da Aleka deitutako bilduma baten 8. atala. Eta Aleka bilduma hau editatze dute elkarlanean Berriak, Jakinak eta Elkarrek. Eta beti dian olabait aktualidadeko gaiak, baino pixka sakoneran landuta. Egunkarian egunerokoan eman ditugunak, baino ikuste dana behaien relevantziagatik edo garrantziagatik, ba merezi duela pixka sakoneran edo lantzia. Eta horre ondat denetarik, esan ez dira bakarrikan genero gaiak, baizik eta ba, desarmetik hasi eta
ekialdeko
gara Nafarroko egoera politikoa, dena dalakoa. Eta batalde editorialean ikuste zan, nolabait 2016ko Sanferminetako taldeko bortxaketa ezagunarek, ez? Gero manadaren kasua bezala ezaguna intzana, ba arek eragindako mobilizazioak eta baziala, ba bueno, azkenengo urtetan seguruenik gure inguruan egondako handienetako batzuk, ez? Eta bereziki ba bueno, ba feminismoa xenteko indarra hartzen aidan urte hauetan eta ba bueno, behar bada merezizula hor gai horre pixkat heldu eta horrelako begirada pixkat analitikoago batekin edo ematia. Eta nahi proposatu ziaten momentu hortan ba, gizartea sailan lan egiten lako eta bereziki genero eta feminismo gaiak eta eramaten itulako eta bueno, pixkatola sortu zen. Gero neonek ba, bai ikusten nuen desenteko kezkakin faltazala nolabait kontranarratiba feminista bat violentziai buruz, ez? Osea, gai honi buruz sortu ziala diskurso mediatiko pila bat eta informazio asko edo datu asko beto esan da eman zitzaizkigula bombardatu gintuzela horrelako narrazio oso morbosoekin, ez? Ez zigutenak gehiagi balio violentzia matxista eri buruz hausnartzeko bere ba ezagite ba bere izaeran, ez? Nola operatzen duen ulertzeko eta hola baizik eta bakarrikan salbuespenean jartze zigula begira da. Eta horrei kontra iteko edo ba behartzala horrelako relato kritikoago bat eta pixka feministago bat.
Hori lortzeko bidean ezagitzen bateaino, ez? En liburu bat izateak edo olako proiektu bat izateak alegia egunkariko eguneroko ritmo horretatik ateratzeak aukera gehiago ematen duen begira hori pixkaten lantzeko edo bai. Esan nahi, ez? Diferentia izango da gizarte zailean egunero lantzea horiek edo hartzea bueno, ez dakit, zenbat demora, baina tarte bat, ez?
Bai, du digabe, askoz gehiago murgiltze zea gaian, aukera emate dizu relato askoz konplejoago batera ikitzeko. Zaten, liburuan adibidez, nolabait, nire abia puntua da, violentzia ulertzeko ez dela nahikoa bakarrikan eraso fisiko horrei behiratzia, ez? Bortxak eta zehatz horrei gertatzen atokizatz baten, ba, pertsona zehatz bat zuk implikatuta duela baizik eta nolabait, violentzia matxistak badakala bere inguruan horrelako konstrukto sozial eta kultural oso zabal bat, ba, zer ikusia dakan azkenean, alde batetikan, gizartea bera antolatuta daun moduakin, ez? Oinarrizko desoreka hoiekin, eta gero badola nolabait sistema kultural oso bat ba, violentzia hori justifikatzen eta naturalizatzen duen. Orduan, benetan violentzia iburuz itzeingo baldin badugu eta ulertu nahi baldin badugu nola operatzen duen gure eguneroko bizitzan, beharrezkoa dela nolabait normalian ikusezin gelditzen dian alderdi edo geruza horietan ere jartzia behira da, ez? Orduan, karo, hori dana ba, reportaje baten esplikatzeko zaila da, aldiz, baldin badakazu aukera, bueno, liburu baten atal desberdinak eta kapitulo desberdinak eta antolatzeko, eta zesanik ez denbora dela kazetariai beti falta zaiguna, ba, gila esan lujo bada.
Noiz proposatzen zu, hau? Zehazki, ze urte, ze garai modutan zan?
Ba, proposamena iritsi zan, iazko udaran.
Udaran.
2018ko udara, hori da.
Zalantzaik izan zinun, bai. Edo esan zinun, bai garbi hau da nere aukera, esan nahi eten guzti hau esateko.
Ez.
Edo, bua, ze noan ikua, ze proiet, ze marroizuk esan dezulen. Ze dimentsio hartu ezagin honek, zai konstiente zinen hasieratik edo...
Ba, nire lehen biziko reakzioa izan zen retxazauzkoa. Gainean nik egia da hori lehen esan dut ez, pixkat feminismoakin eta generoakin lotutako gaiak eramaten ditun edo kurritzen ditun, baino kasu hau zehazkien okurritu Iruñako lankidek hartu zutelako, eta nian doa neolako, orduan, kasu zehatz honi buruz nik nekin azan, ba, kaleko beste osein jakin zezakena, o inkluso gutxi, ose, egia da nik nahiko intuitiboki ebitatu nitula, ba, albiste pila bat, reportajeak, mezuak, sumatzen ulako ziala ba hori oso morbosoak itzein nahi zutela bakarrikan kasu zehatz batei buruz eta bere zirkunstantziak nabarmentze zituztela eta inorrek ez zula nola baititen irakurketa orokorrago bat violentzia matxista iburuz baizik eta demora guztian zan hori ez suzesoaren ideatik eta hori fondan oso diskurso patriarkala da orduan nik intuitiboki ebitatzen ditu informazio guzti horiek, ez ziatelako benetan esertako balio, osea nik bortxaketa bat zer dan jakiteko ez dut jakin behar nola gertatu dan, ez nun izan dan, ez zeintzun erasotua izan dan emakumeak lehenago, informazio guzti horrek ez di balio. Ez baldin bada bildurran diskursua elikatzeko. Orduan, proposamena iritsi zitzaiten ean, nik zan, nik gai honi buruz, ez dakit ezer, osea, segunak kaleko eho zeinek, informazio hori minimoki bilatu dune eho zeinek, ni baino askoz goio dakiz, nik zer dakata portatzia ez. Baina horra zen itzan pixka bueltaka, esan, bueno, ba, eski igual behar dana da justu kontrakua, ez? Begira da pixka zabalduko digun diskurso bat, lagunduko diguna identifikatzen eraso hau, eraso guztien kontestuan, nola bait, ez? Biolentzia matxista kontinuun bezala ulertuta hainbat espresio diferente azkana, eta injustu dure lagunduko diguna, ba hori, ez? Horrelako kasu bat gertatzen denean oso mediatikoa dana, momentu baten esaten, stop, osea, ez gegeldituko detaile txikitan ba begirada fijatuta edo jai buruz eztabaidatzen, baizik eta goazen benetan ulertzea ze aidan gertatzen, ez? Zergatikan biolentzia matxista reproduzitzen behin eta berriro tokio guztitan eta zergatikan azkenean kasu zehatz hau ere zen inundik inoan salbuespena baizik eta alderantziz.
Orduan, nola bait autokonbentzitu zinean egiteaz?
Bai, prozesu bat izan zen. Bai, eta demora guztian hasieratik nekan kontra esan hori, ez? Esaten hon, kao, nik oso hasieratik, ba, mugimendu feministak ere hartu zuen irakurketa edo izan zen, eta nik ere konpartitzen dutena da, erasoak egunero gertatzen dira. Eta inkluso festa gune bateko, eraso bat oso gauza ohikoa da. Festa horietan bertan ere, ba, askoz bortxaketa gehiago salatu zituzten, eta badakigun ez indarkeria matxista konstante badala, eta hori esaten da makigun ez urte pila, esaten hon, zezentzu daka kasu zehatz bat buruz idaztia liburu, osea, dihoa justu horren kontra.
Claro, alimentatuko et, ez, bai, morbosidade hori edo.
Bai, bildur hori bat zehon. Baina egia da gero aztertzen hasi nintzala, eta alde batetik, bueno, nire gure jarren iskilon marra gorri batzuk, zala, bueno, ban, morruan ez eroitzea, beharretzean detaileek ez ateatzea, orduan, alde hori bilatze dunak ez du zertopatuko liburuan. Baina baitare alderantziz, pentsatu nun, kasu hau zala, ez alu espena, baizik eta, nola bait, araua oso modu nabarmenian erakuste zigun kasu bat. Alegia, horren publikoa zanez, dena, ez, hasieratik, bai mobilizazioak, bai kontrarreakzio patriarkala komunikabidetako narratiba horiek, ez, oso indarpila batekin iritsi zitzaizkigun, eta tartian diskurso oso patriarkalak baita ere, ez, oso mingarriak zianak, eta liberian, prozesu judizial guztia, normalian oso hermetikoa dana, eta oso modu publikoan gertatu zanez, ba, zankasu bat oso egokia analizirako, zen material pila bat sortu zuen, ez, eta nik... Bueno, nahi asko interesatzen zait, gizartearen eta hizkuntzan arteko harreman hori, ez? Nola gizarteko botere harremanak hizkuntzan bidez ere reproduzitze dian. Orduan, diskursoaren analizitik eta, ematezun bide pila bat material guzti hori hartu, aztertu, hemerotekako zeak, eta benetan ikusarazi, nola funtzionatzen duen, ez? Biolentziak horrelako kasutan, bortxaketen kasutan, eta bestelako erasotan baita ere. Orduan, bueno, ematen du hasieran badakala kontra esan bat, baina nik uste nahiko hasieratik anuzto dela garbi, sauz da inondik inoa salgu espena bizik, eta horrela funtzionatzen du benetan kontuak normalean, ez? Eta nik uste tere mobilizazioak norri baten horrek eragin zitula. Jendiak kontzienteki edo inkontzienteki intuitu zula kasu zehatzartan aizala gorpuzten matxismo bat bere aurpegi desberdin guztiakin, nola baita.
Bai, gainan nahiko bi posizio, ez den, ez? Sinisten dizut edo ez dizut sinisten, ez? Orduan, txoke hori ere bai, aztertzean ikusten interesgarri izango zela, ez? Diskurtsiboki eta jarreretan, ez? Justifikatu nahi dunak, ze argumento erabiltzen ditun, bere posizio hori mantentzeko, eta bueno, salatzen dunak, ez? Ze posizio edo salatua babesten dutenak, ze posizio edo ze argumentazio erabiltzen duten bere posizioa babesteko, ez? Baina, bueno, liburuaren prozesuan, egitzen dezu, sartzen naiz hontan, epe bat zenukan, pentsatzen dut argitaratzeko, epe laburra, urte beteko kontua, okerrez banaiz.
Bai, idazketa prozesua gutxora bera urte erdi edo izango zen, kasu hontan, salbu espenez, edo, lehenbiziko aldiz, ordura arte zan binein, txalapartakin elkarlan batea onda itzulpena gazteleraz ateatzeko euskerazko batea eta gutxira. Orduan, euskerazko batea genuen maiatzian, eta gaztelerazkoa, eta zan San Ferminan aurreko hastian. Orduan, idazketa prozesua urte erdi bat edo gutxora bera izan zen, eta bere edizioa taula luzatze da, baina bai, urte beten buruan jakalean zeuden biliburuak.
Eta, bueno, ez dakit, galdetzen dare bai, gustoa gehatu zea, egindako lanakin. Normalean, beti gehatzen dira, jo, hau betuko nuke, bestia falta zan, ez dakit ze kritika entzun dituzun.
Egia da, gerora, juna izela nolabait perspektiba gehiago biltzen, ez? Esan, eta, manikazetaria naiz, eta orduan, naiz teorikoa nolabait edo, ez da, ez da nere bizitzako biluztearik eta literarioa olako ezer, ez? Bizik eta nolabait, liburuan helburua izan da, nahi erabilgarriako da interesanteak irutza eskiten perspektibak bildu, eta horiek nolabait elkartu eta horiekin relatorio osatzea, ez? Eta hor daude, elkarrizketatu desente, amabos bat edo, eta gero bandik eta hemendik ba bueno irakurretako bibliografia edo horrelako referentziak ba nertzako sore algarria dianak. Claro, behin ez dezu bilduko daon perspektiba variedade guztia eta gehia da ba behin liburu atea eta gero ba basoa zela gauza gehiago irakurtzen, jendeak referentzi gehiago emateizkizu eta esatezu jo, ba ze ondo etorko zitzaiten hau.
Duela postilla bete.
Eukitzia, claro. Baino uste dut bide hortatikan zure burua torturatzea bakarrekan lortze dezula, ez? Uste dut bere helburutarako liburua nahiko erabilgarria dala, ez? Behintzate, ba, bueno, ikutze ditulako aspektu desberdin desente, bai nola baitu ulertzeko mobilizazioen behaien jatorria, ze hori niretzako bai da bia puntutako bat, ez? Nola baite eraso bat horren ezoiko bihurtze duna, edo simbolo bihurtze duna da jendeak hasieratikan arazo sozial bezala aitortze dula, eta guzti diola nolabait arazo pribatua izatea, ez? Patriarkatuak beti esango dizu biolentzia arazo pribatu badala, eta aldiz mugimendu feminista da bil urteak eta urteak hori publikotasunea ekartzen, eta eta denon arazoa dala esaten, ez? Honoka, mobilizazio horiek ez dira sortzen ez erezetik, aurrelan baten ondorio dira, testu inguru politiko-sozial baten, eta hori aitortu beharra dago. Orduan ba, hori ikutze da, bestalde batetikan ere, biolentziai behai buruz pentsatzeko horrelako bueno, ba, aspekto pixka teorikoagoak, hori esan da lan periodistiko bada, eta ez da periodiko bat irakurtzia baino zailagoa, lasai, baina badaude horrelako referentzi batzuk niretzako oso importantia dianak aia zentratzeko, ez? Gero egite zaio baita ere, epaiketaren, bueno, epaiketan kronika bat dao, ez? Bueno, nola dan prozesu guztia, ez? Emezua beti da salatu erasoa, baina inork ez dizu esaten gero zer egite diozun aurre prozedura guzti hortan, dala etengabeko kuestionamentuan oinarritutako prozesu bat. Eta hor nola epaiketan ere aktibatu zian, ba hori, ez, argumentario matxista guzti hoiek, abokatuen aldetik, baina baita ere epaileen aldetik sententzian bukaeran. Orduan, bueno, hori pixkate desgranatzen saiatzen
naiz. Hor, goratzen naiz, ontzela ez eztabai da hori, ez? Bortxaketa edo eraso bat, izan zena, terminologia kontu bat ematezun, baina trasfondo gehiago dauka.
Ba, hori da, horre, bueno, justizia patriarkala kritika ite zaionien, eta uste dut, kasu zehatzunen aritikan, desente aktibatu dala kritika hori, eta aktibatu da baita ere horrelako, bueno, ba ez dakit, eztabai da batzuk, mugimendu feministan barruan, ez? Zer esate du justizia patriarkala esan nahi deunean? Ba, nik uste dut hor, hainbat alderdi daudela, ez? Bat, azuk esan dezun hori, legea nola da ona redaktatuta, eta gutako askok ez genekin bortxaketak sailkatzeko bi modu dazkala legeak, behintzate hegoaldean, Espainiako zigorko dian menpe bizian ez gero. Eta bere izte ditula, erasoa edo agresion deitze diona gazteleraz, bortxaketa izango litzakena, eta abusua, ez? Eta, bai, eta nolabait bereizketa hori ikuspegi feminista batetik oso tramposua da, ze claro, legean arabera diferentzia da baten violentzia edo intimidazioa dela eta bestean ez. Baina claro, zuk baldin badakizu erasoekin zure askatasuna urratu zaizula, alegia horretzen dela zure borondatez, etzen dela libreki hor definizio zinposaketa bada ondorioz violentzi batera, osea erabilida zu horrean zaitezen, ez? Orduan, argumentazio hori da oso tramposua eta gaina daka abusu hitzak badaka konotazio bat oso negatiboa, ez? Erabiltzeakin zer ikusia dakana eta orduan, pixkat horri tiraka ere, bada horrelako hausnarketa bat, ez? Hori da punto bat. Bereizketa horrek ere zer ikusia daka eta hori Adela Asuak esplikatze du liburuan, ez? Konstituzionaleko presidente ordego ia da. Eta behintzat gai hauetan ikuste dut nahiko perspektiba interesantia dakala. Eta behak esatezun, bereizketa horrek zer ikusia dakala indarkeria sexuala ulertzeko aspaldiko modu batekin. Eta da, zigorko de frankistan, violazioa zala jazer kon mujer honesta en kontra de su voluntad.
Ostras!
Claro, eta hor ja dao bereizketa, alegia bortxaketa bakarrik antzian, mujer honesta zeintzan, bere wow. Gizonaren babesean bizizana, claro, claro. Edo familiaren babesean, aitarena, olo que sea, orduan. Hoiek zian, Las mujeres honestas. Eta haie indako erasoak zian bortxaketak, baina gainerako eraso guztiak itezianak ba, etxetan neskamen kontra, edo jauntxoak esklabuei, edo gerretan kontrako bandoko emakumea itezitzaizkilean bortxaketak, oie dan azien abusuak, ez? Nolabait?
No honestas, hori da.
Bai, hori da, osea, fondo handaka bereizketa hori, ez? Eta parte hori, abusua daka konotazio hori, ba, bueno, bestela gutxora bera onartutako botera harreman baten, ba, pasazeanan, ez? Horrelako konotazio bat. Hortu, bueno, ba, horrelako aspekto batzuk, ba, pixkat lerro artian irakurriz geho, ba, zeituan ateatzen dena berriro gure kultura patriarkal guzti bai. Hori.
Ba, gaina aipatu duzu gai bat, eta bueno, horrekoan zirritan hitz egiten ginen, eta asko gustatzen justiziana, ez? Justiziana ematen dulako, ez? Epaile batek, zuk esan dezu, justizia patriarkala da, eta epaile batek esaten dula zer gertatu den, ez? Orduan, zuk salatzen dezu, salatzea bultzatzen nahi da, gero eta salaketa gehiago daude, baina horrek ez du esan nahi, gertatutakoa, zuk frogatu ezin badezu, zure aurka etorriko ez denik, ez? Orduan, salatzea bai, baina ez, salaketa sistema, edo justizia sistema honek ez dula bermatzen salatutakoa, salatzaileak, kasu honetan, emakumea, erasoa jasan duena, babesteko prozedurarik edo mekanismorik, ez?
Da, kontrakoa, prozedura da guztian oinarria da, bere sinisgarritasuna kuestionatzia, ze, karo, gaur egun, erasoa salatzen den momentutik aurrea, eta are gehiago horrelakoak dianean, ez? Bortxaketak nun biktima dan gaina lekuko bakarra, orduan, behai tokatzen zaio demostratzia gertatu zaiona, behak esateun bezala izan dela, orduan, hori egia dan edo ez frogatzeko, bueno, azteko fokoa jartze da egia dan edo ez. Oh, eta kau, egia zerren ere beren urtze duzu, ba, ea bere relatoa sinisgarria dan. Sinisgarritasuna zerren ere beren urtze da. Alde batetikan eskatzen zaio horrelako relato hiperkoherente bat ez dana ez da naturala, ez? Aparte, prozedura guztia dela etengabeko kuestionamentua. Orduan, kau, hori biktimantzatu zego horra, zezuk etengabe frogatu behar dezu da, sentzazioa kasu epaitua zuzeala. Eta gero, sententzian bertan, badaude horrelako pasarte batzuk, nun sumatze dezun benetan epaitzen nahi diana sinisgarritasun hori erabakitzeko dala biktimaren beraren figura, ez? Momentu batzu daude pasarte batzuk, ba nun emakumean izaera deskribatzen da, ez? Eta ze espontaneoa dan, ze alaia dan eta ez dakiz ze, eta kasu hontan ze normala komila artean, ba bueno, pues 19 urte azkalako, ez dulako ba desestabilizazio psikologikoko aurrekaririk euki eta bizitza sexual más o menos normal eukizulako ordura arte, ez? Eta suposatza horrek bere alde jokatze duela sinisgarritasunan baremo hoietan, ez? Nolabait emakume onaren bueno, zeak betetze ditula, baina claro, galdera da. Eta bestela izango balitz, osea euki izan balu depresion bat dana delakoa edo bestelako bizitza sexual bat taldean sexua izatea gustatuko balitzaio, horre dana bere kontra jokatuko luke? Ba igual bai, bere sinisgarritasuna delako epaitza dana.
Ba, guzti honekin, ez? Aipatzen aizean moduan, ez dakit, ba, bueno, ez dakit zenbateaino dan egokia, edo baina antzekotasun batzuk ikus lehizket tortura kasuekin, edo, ez? Esan edo, biktima da, bueno, espazio impune batean dagoen, edo espazio ilun batean dagoen, bueno, erasoa jasandun leku horretan, eta bera da, bere hitza da, ez? Froga bakarra esango deu. Eta bueno, nola askotan, ba hori zalantzan jartzea joeten dan eta ez bortxaketa abuso kontu horrekin, ba bueno, adibidez, indanian ikerketa eta horren inguruan pixka bat adibidez ertzaintzaren ardura seinalatzen danean edo nola bereizten duten, ez, urkuluk eta bueno, ez hau ez da tortura, hau da abusua, abusua pixkat, bai. Poliziaren abusua, ez? Bai, eta, bai. Bueno,
falta da esatea, pues, etaren bortxaketa salatzeko manual bat aurkitu zutela, eta ja horrekin, ja, bueno, denak saku berdina sartzen dituzte, sinesgarritasun hori, kentzeko.
Ba, hori da, ez? Azkenean sinesgarritasun hori gala, ez? Bueno, impunitate, zera, bai. Ez? Egiturazko horretan behintzat, geratzen dana edo.
Bai, eta are gehiago esango nuke, nik uste bi sistemetan nolabait erasotzaileak bere alde badakala horrelako berezko botere egoera bat, ez? Nun ja bere posizioagatik automatikoki legitimitate gehiokin jokatze duen. Eta esplikatzen naiz, genero sistema batean, ez? Osea, sistema patriarkal baten existitze dira horrelako, bueno, estereotipo sorta bat, topiko sorta bat, ez? Irudi batzuk oso ikasita dazkaunak eta denok oso errotuta dazkaunak, ez dianak auskatu behar, baina aktibatze dianak adibidez eraso bati buruz hitz egiten hastean neurrian eta ze topiko izan daitezke. Ba, adibidez, emakumeak erabili dezakela sexua manipulaziorako. Edo, ba, ez baldin bada gehiegi erresistitu, igual fondoan naizula, provokatu dezakela erasoa batzutan, edo nastu dezakela gizona, eta aldiz beste aldian, badaude gizonan portaera sexuala iburuzko, edo despetxoaren, ez, emakume despetxatuaren irudi hori da oso errotuta daukau. Eta beste aldian, nolabait, gizonak jokatze du, ba, bueno, beste topiko batzuekin, ez, gizonan jokabide sexualan inguruan ikasita daukau, animalitasunarena, ez, instinto animaliana, bain hasiz gero ezin dula bere ura kontrolatu, sexua behar dula, horrelako gauzak. Orduan, claro, honek ja hasieratik gero argumentatzen duen momentuan epaiketa baten edo jokatzen du automatikoki erasotzailean alde eta aktibatzen ditun argumento askok, naiz eta topiko hiek zuzenean ez berbalizatu edo ez esplizitatu, berraktibatze dira seituan irudi batzukin, ez? Orduan, adibidez, epaiketa hontan ba gutxura bera defensak erabilizun argumentotako bazan neskak bilatu zula, harreman hori, etzitzaiola gustatu, ez zutela ondo tratatu ez, kabalerosamente, eta ondorioz despetxos, salaketa jarri zula. Kaba, argumentazio hortan jaberriro haidia nolabait aktibatzen irudi guzti horiek. Eta neurri baten, uste zer ikusia badakala, ba bueno, baita ere, ba nolabait, sistema patriarkalak, zenbateainoko legitimitatea emate dion bakoitzaren hitzai, ez? Eta hori ere bada nolabait gizartean dakaun boterearen adierazgarri. Eta pentsatzen dut, ba bueno, tortura kasu baten gorputz polizialei berez aitortze zaiela, ez? Osea, bai nolabait rolagatik badaukate horrelako legitimitate irabazi bat, ez? Ez dutena demostratu behar eraso horren biktimak
ez gehiago balio dula.
Bai, hori da, baina nolabait hori da ere askoz egiturazkoagoa dan botera harreman baten adierazgarri eta impunidade sentsazioa ere pixka tortik handator, ez? Erasoak ite dia hain justura impunidade hori sentitze dezunean, ez? Arauak ez dituzulako ezagutzen eta violentzia matxistan kasuan ere bai, ez? Askotan erasotzaileak karakterizatze ditugu monstro batzuk izango baliezke dezela, ez? Ba, ero batzuk, burua galdu dutenak, monstro batzuk, gizartetik aparte daudenak, kanpokoak edo zen kasutan, eta ez da hola, ez? Eta kasuaneko oso garbi erakutzi zuen, gizartean era batxertatutako jendia zen, arauak oso ondo ez hautze zituzten. Problema zein zen, ordura arte behaien ikasketa prozesu guztiak erakutzi ziren olako egoera baten impuneak izango ziala, ez? Eta horregak egin zuten.
Bai, hor, ez dakit, dakaun irudi hortan, ez, bueno, ja, pixkat kasu ontatik arago junda ere, festagiroan gertatu izanaren inguruan, ze, edo, bueno, horrek, bueno, ze hausnarketa iten dezun horren inguruan, zena, askotan lotzen deulako ez, nolako erasoak, festagiroan gau ez, edo, bueno, ez ezagunekin, edo,
gainea ikusita, pasaden udaran, ez, ba, gertatu dela eraso batzuk, ba, festa eremu alternatibo, edo bueno, euki dutela fama bintzat, edo oi hartu nesan dutela Donostiko kasuan, edo G7ko akampadako kasuan, ez, esaten dela eremu...
Ba, gero dago, karo.
Eremu, ba, kontzientzia garatzen ari den eremu hoietan gertatzeak ere, ba, ukalako beste zera bat, eragin bat, edo larritasun bat, baina orokorrean festaren zeran, bueltan, ez, ematen du... batzuntzat, eske, parrandan, zeu, esa, justifikazio bat bilatzeko aitzakia, ez, ematen duela, ez,
bai, batzutan. Bai, ados, nao. Osa, net, nik ustez, asiratik garri eki berduna da, erasoak espazio guztitan gertatze diala. Eta, ez dakit nola esan, diskotekak asposuanetan gertatze dian bezala, gertatze diala ere gure txosnetan.
Gaztetxetan, edo.
Eta hilizetan ere gertatze dian bezala, Osa, hori pixkat kontuan hartu, eta batez ere, gertatze dian eraso gehienak espazio pribatuan gertatze diala, ez? Nolabait asko hitz egite dugu espazio publikoko erasoi buruz, eta gila nolabait gizartean ikuspegitik behar da momentuan esku hartzeko, ez? Nolabait ingurune hurbilagoa edo dela, ez? Eremu pribatura sartzea askotan zailagoa delako. Baina hori kontuan hartuta, erasoa gertatze diala etengabe, eta espazio guztietan, eta gara guztietan gertatu diala, nik ere pentsatze dut, nolabait fokua jartzea bakarrikan festagiroko zeatan, badala horrelako mekanismo bat, gertatze da nahi logika naturalizatzaile bat bilatzeko, ez? Nik uste hori dela mekanismo bat nahiko barneratuta dakauna, eta eraso baten berri jakite duen momentuan, saiatze gala horrelako esplikazioak bilatzen, ez? Eta orduan bakoitzak aukeratze du, beretzako komoduen azta joan esplikazioa. Alegia, batzuk esango gue, Sanferminak dialako, eta Sanferminak, klaro, pues eraso gertatzeko terreno egokia dialako, porque eske burua galtzeko prestatuta daude. Dala, asunto ere badez kontestualizatzea, ze Sanferminak zerbait izatekotan da kontrakoa, osea da, dia festa batzuk gehiago izugarri serio hartu dutenak, ez? Eta festetako eragileak oso implikatuta egondian, akazkenen urtetako lanketakin, eta neurri baten horregatik daudela hainbeste salaketak eta horregatikan horrelako erantzunak, ez? Ez da Bilbon gutxio gertatzeiela, da jakiteko asko zailago diala, denuntziatzeko asko ze tresna gutxio daudela, eta orokorrean ez diala erresten, ez? Hoiek publikora ateatzea eta arazo pribatu bezala gelditze diala. Orduan, bat izan daiteke hori, ba, festak dialako, beste bat izan daiteke gazteak dialako, oain adibidez, pila bajartze da fokoa, ba hori, ez? Bapatean mundu guztiai da taldeko bortxaketei buruz hitz egiten eta zehazki esan nahi dute horrelakoak, ba, espazio publikoan gertatzen denak eta gazteak tartean daudela, pentsatze dute badala, ezagite, arazo generazional bat edo pornoak eragindako arazo bat edo beti topatzen ditugu horrelako arrazoiak, ez? Edo bestela ba biktimak intzulako intzuna edo etzulako inbertzuna, zijolako jantzita, zijoan bezala. Udaran gertatu zianean, ezagit, Bilbon ustete salatu ziala bortxaketa batzuk eta ertzaintzak ateazun harra izan zanean, emakumeak ez ibiltzeko parketatik eta Tinderretik ez gelditzeko jendez ezagunakin, ba, karo. Osa, emate du, erasoa gertatzean ardura dakatela parkiak eta Tinderrek, eta joder, ez? Eta parte mezua beti da hori, ebitatu hauitea. Eta kao, mezua beti da, mugatu zure askatasuna erasoa sufritzeko arriskuan arabera, baina, karo, inez indian gauza horiek erota gutxi dira. Parkian jazin dugu bile, Tinderretik handez ezagunekin ez dugu alditu, zenekin gelditu behar dugu, gure gurasoak aukeratutako jendeakin, ez? Orduan, kao, kontu zibili behar deuz, horrelako beldurraren mesaje horiek gero eta inbasiboagoak dira, ez? Emakumeon askatasunan kontra.
Bai, bestetik litzateke, ea, pues, festa ere muetan daon ereduak bultzatu, erraztu, edo nolabait albideratzen du horrelako erasoak egoteko aukera gehiago egotea, edo ez. Hori ja beste refleksioa litzateke, baina festa ereduarena ere, goratzen ez bere garaian ere, eztabaida esente sortzezula, azkenean joek, kejatzen nahi erasoak ematen diala, nahiz eta kontestu erabat patriarkalea izatuan bizi, baina gu bultzatzen dugun festa ereduak agian hori ere nolabait bultzatu dezake.
Ba, bueno, nik uste dut hor badaula kulturalki konpartitua den gauza bat, eta da orokorrian festa eremua perzibitze dela impunidadeko eremu bat bezala. Hori bai da hola, denon artean pixkatorla irakurtzen.
Dena baimenduta dago leku bat bezala.
Bai, eta hori jende asko oso barneratuta bezala daka, ez? Bai, nik uste horrek neurri baten pixatzen, eta osa, gure konportamentu horren arabera ere moldatze dela. Horrek noski ez dugu balio behar esplikazio naturalizatzaile bezala, ez? Baina noski hausnartu beharra daula dudik gabe, ez? Baina, bueno, aztu gabe hori, ez? Kuestionatu behar ditugula ere, bestelako gure espazioetan dauden egitura jerarkikoak azkenean diala nolabait. Osa, beti pentsatu behar dut, violentzia dela izebergaren punta bat, esan, benetan intimidazio goera bat edo eraso bat egon daneako, horrazpitik handaudela botere harreman batzuk zerikusia dakatenak, nola okupatze duen espazioa. Ze sinisgarritasun aitortze zaigun, alegia, gure burua talde baten adibidez nola ikuste deun. Osa, horrelako gauza guztitan ere zerikusia dakaten jerarkia batzuen nola baite, ondorioz edo, ez, dator. Bueno, da ondorioa eta tresna neurri baten, ze violentzia da ere botera harreman oie jeusteko tresna, patriarkatuak behar du indarkeria matxista bere burua jeusteko, ez.
Eta gero ere, entzun dut kasuari pixkal lotuz, manadaren kasuari, ba, baten bati, besatnaz, jo, ba, ez dela hain larria, bere larritasuna kendua, ez dela hain larria, ze egunerokoan, ba, eriotza jasaten duten emakumeak ba, egunero dauzkagu notizitan, eta horiek ez dira, ez, hain mediatikoak bihurtzen. Orduan, kasunek izan du morbotik zerbait, erasotzaileak zirenak zirelako ote zen, bat, ez da, Guardia Zibila oker ez baina, ez bestea militar bat, ere, ez da, gitorrek bat zeukan eragina, edo beraiek babesteko izan dena, zerrar filas, eta, bueno, hauek gureak dira, eta orduan, hauei babesa osoa eman bertzaia.
Bai, aber, nik usteet, alde batetikan, nire hasierako galderetako bat ere hori izan, ez, liburu abitu nunean ibanekan kontra esan hori zesaten hona, aber, erasoak etenga begertatzen nahi dira, eta gila da, erasoak larritasunan arabera sailkatzen aste baldin maga, evidentemente hiltzea da gertatzea dakan gauza okerrena, bortxaketa batetik ateatzea, eriotzetik etzea ateatzen. Orduan, Feminizidioa gertatze dira eta dazkauze, egun pertsona kalian, Donosti baten. Sanet, ez daude, ez gea jastero mobilizatzen, kasu honekin mobilizatu ginen bezain azkar, masiboki, horrelako, ez, inpetu horrekin, esaten on zergatikan nahikoikoa dan gauza bat bihurtza da batean horren ez simboliko edo horren ezoiko. Eta uste dut, bueno, faktore pila baten eragina da, ez? Alde batetikan bai pentsatze dut eragina dukizula, ba bueno, zeuzkala osagai batzuk nik uste dut jende batentzat baitaren nahiko erosoa zala, zalako modua salatzeko gizartean konsensu handia sortze duen gauza bat, dela ofizialki denok biolentzia matxistan kontra gaudez, hola bintzat azalian, eta oso erresa zaigu hori salatzea eta gaina horrelako indarrakin, ba nolabait urruti gertatu danean, ez? Eta gaina ja erasotzaileak dauzkanean demonizatuta bestela ere, ba lehen esan detena, ez? Monstro bezala eraiki zaizkigunean, edo askotan komunikabideetan eta zabaltze dian mezuetan oso ondo ikusi daiteke nola eraikitze ditugun erasotzailei buruzko irudiak, ez? Beti dira kanpokoak. Eta kanpoko izan daiteke geografikoki, baina izan daiteke politikoki ere, ez? Eta hemen ere gertatu zen, ba hori jende batek jakintzunean erasotzaileetako bizi ala Guardia Zibila eta militarra ere reakzionatzea esanez. Edo natural, o sea, horrelako pixka lasaitu bat ez duzela esatia. Claro, ze espero zenun, ez? Guardia Zibilako hori ite du. Eta egia da, osea oso kuestionatzekoa da, gorputz armatutan violentzia nola legitimatzen eta horri gero zer ondori dakan. Baina guri interesatzen zaiguneako argumento horrek funtzionatzen du argumento naturalizatzaile bezala. Ze logika bat bilatze dio gertatutakoai eta gure buruan gandik urruntze du alegia zeka nola besteak dian erasotzaileak, ez? Ez da zertan
kuestionatu. Ba, ez da nere osaba, nere lengusua.
Bai, nere espaziotan ez da gertatzen, ez? Jo, baina, karo, horre la prueba de fuego, eta orduan oso erresa da kale ateatzia, manifestatzia, gaina kriston zigorrak eskatzen, venga, bizi osoko espetxe zigorra, ez dakizu eta tal.
Baina, ba, ez Donostiko piraten zea gertatzen danean, edo, bueno, egun bat, mozten dutenean adibidez, festetakoa, ja, zalantza gehiago, igual, ez, nahi gabe ere.
Claro.
Zortz zaizkigu galdera gehiago, eta benetan, nahi, bueno,
zalantzan
jartzen da, ez, bai. Edo. Bai.
Oso zailete zaigu hori kudeatzeko, eta gaina, horra aktibatze dian, nolabait, gero epaiei leporatze izkile un mekanismo pila bat, alegia, herri txikitan edo komunidad txikitan erasoa salatze danian, ze izate da ohikoena. Lehenbizi, mundu guztiak itea, aber, baino ze gertatu da. Nahi kontatu ondo, eta detailen erabera erakikoet, aber, eraso badan edo ez. Orduan, karo, ja, aiga berriro, nolabait, zirkustantzia... Hori da. Eta horre ere, sartze da berriro, ba, bueno, gure motxila kultural guzti hori, sinisgarritasuna zenei emate dion, zerren arabera, bueno, eta gero normalena izate da komunidadea banatzia, bat baten alde, eta bestia bestian alde. Eta normalena, da, gaina, nolain desoresoa zaigun eta ez dakigun zein, apartatze dugu erasotzailea, baina apartatze dugu baita ere erasoa sufritu duna, ez? Eta orduan, injustizi sentimento hori, ba, asko zandiagoa da nola baita, ez? Alde hortatik gana ez, Donostiko piratena, pa, kriston adibide, ez dakit nola esan, eredu garria iritu zitzaiten, oso modu kolektiboan eta oso jabetuta bezala, ez? Erabaki zutelako, ba, bueno, behaiek biktima bezala justizia iteko ze behartzuten, ez? Ez gea bengantza zere hai, esanet, ez da berrere inorre bizitza osoako kartzela baten txintxilikatzia. Bueno, justizia zehazki zer dan, eta behira, eta momentu baten esan zuten listo, hemen bukatu da, ez? Jo, ojalá, ez? Horrela izan, oza, oso ideala dela baino.
Neiter, pixkat, azken ideia hori pixkat helduz, justiziaren proportzionaltasuna, edo ez da ginola ditu, askotan konturatu nez, ja urte batzuk badia, horrelako ba, eraso larri bat gertatzen danean, gero gaina, ez da gite, Espainialdean izan zen, ez da ginun, baina gorpu etzela aurkitzen, edo gero deskuartizatuta, ez da gitza, gauza oso gogorrak hartatu dianean, berotasun hori nola erabiltzen dan, esan dezu bezala, eriotza zigorra, kadena perpetua, mezu hoiek zabaltzen juteko, eta komunikabide sortutako giro hortan jendea ados egotea, eta esatea, bai, hori betirako kartzelan usteltzea, eta ez da gizea, oza, nahi, bildurra hundi ematen di, lehen, Euskaldunokiko zeukaten, na, ez, ba, terroristak, eta hoiek, que se pudran la kartzel, oain, mezu hoiek ere, nahiz, erasotzaile bat izan, bortxatzaile bat izan, nola irian zabaltzen, ez? Benetan kezkatzen hau, eta ez da, revisio batzuk ere egon dira kadena perpetuana, Espainiare legedian, eta bueno, aprobetsatzen dutela olako berotasunak ba, mezu horiek kalatzeko, ez?
Bai, nire uste dela gai ontatikan gehienetarikoak eskatzen hau gauzetako bat, ez? Zaitelako kasualidadia iruditzen, azkenen urtetan esan desu bezala, ukitu auzi batzuk, edo kasu zehatz batzuk, oso nolabait nabarmen, ez? Detaile askokin eta berrera ikidianak komunikabidetan, eta oso mediatikoak izan dienak.
Breton, darra, ez? Bai. Jose Breton, horretortzen, Castillo bat, ere horretortzen burura.
Bai, horretortzen, adibidez, neska baten kasua, ez dakite, Andaluzi partian edo korreka iteatea zana, ez? Eta goratuko zeate, horren erasotzailean inguruan adibidez, erretratazio demonizante hori zan absolutua. Zan tipo bat, kartzelatik eta berria zana, aurretik beste olako delitu bat indazekana, eta beretaz, zain, asan, zan, ba hori ez, gizartean inola zeren inkajatzia etzekan pertsona bat. Horrela eraiki ziguten, ez, bere irudia. Eta, gau, oso zaila da, hori pilpilean daun momentu baten, eta gaina, gau, da, tripetara, oza, horrelako kasu baten beti dazkau kontrasana gure tripan eta buruan artean horratik, handa horren importantia lan kolektibo hori eta eztabaida hori pausatu adana eta hausnartu adana. Ze tripetatik ateatze baldin mega protesta egitea, akabo, ez? Eta gaina askoz vulnerableagoa gea horrelako manipulazio aleginetarako. Orduan, karo, nolabait, zuk uste baldin badiozu, ez? Bire tripe egiten, horrelako kasu bat esplikatze dizu, zate izu, bera, dazkau monstro irreformable hauek, eta liberian, aidan Madrilen egosten, bizi osoko espetxe zigorra, edo, bueno, presioan permanente revisable ditze zionez, berriro legian sartzeko proposamena. Oso zaila da momentu hortan ez erostia hori esatea, klaro, azkau mostro reformable batzu, da bere hauen zako erten bidea da, kau. Kada Trump erraldoi bat, zegero da, kibuzen edukatzen kartzelan, ez? Eta San Ferminetako historio honekin ere, ba, nik ustez kontra esan hori nahiko nabarmena izan zala, ez? Nolabait manifestazioak eta mobilizazioak oso masiboak izan ziala, baina zaila zala hori dana kanalizatzea edo horre ba, minimo batzuk edo adostia. Eta momentu baten, ba, behar bada antolatzaileak aiziala gauza bat eskatzen, zala legea ondo interpretatzeko, eta behar bada legea bestera bat idazteko dana dalakoa. Eta liberian ba, manifestazioan jende bat, ba, hoien buruak eskatzen, eta bizitzan kontra dihoazten zigor batzuk eskatzen zenen, eta feminismoan izenian, ez?
Hor ikusten da, ez, igual ze garrantzitsua da, ba, bueno, antolatuta egotea, ez, feminismo hori edo beste dozein, bueno, beste dozein gaitan edo mugimendutan, hori antolatuta egotea, lekuan kokatuta egotea, guzti hori, askotan gaur egungo, ez, teknologiekin, ez, gainetik pasatzen zaizkizu, ez da.
Ba, ez da, greba bat edo protesta bat Madriden, Espainia mailan ere gintziren, ez, honen inguruan, eta ematen dut.
Ba, eta gero, ez, tokiko eragilekin, mugimenduakin adostu gabeko, bueno,
bai, nik ustez, mugimendu feminista osatze duten talde diferententzat, jo, izan dela erronka oso handia, ez, kasunen eritikan sortutako mobilizazioak, momentu askotan oso gaindituta sentitu dialako, alegia, alde batetik anondo, zezuren mezuak, iristarazteko, ba, inoiz eukiozuna, baina publiko zabalagoa dakazu, baina beste alde batetik da publiko bat, baina guaino labapateko tasunan garaietan eta ez duna nahi pasa ere horrela, ba, ez dakit taldeko eztabaida batetik lena, bo da asamblea batetik, jaztizut esaten talde feminista batetik, ez da, nina ordena horian Twitterren aserre eta momentuan nijoa ja, arratzaldeko zazpitan, paiateatzen momentuan, nere herriko udaletxe aurra protesta egitea, ez atez baino, ze protesta egitea zoaz. Osa, sistematikoki zoaz protesta egitea eta da neozerren kontra, zure herriko feministako endikan eztabaidatzen nahi dian bitartian. Karo, dalde batetikan, joe, bueno, ez dakit, nik uste dut dala deslegitimatzean olait feminismoak ba indun lana, eta beste alde batetikan irutze zaitu oso arriskutsua, ze oso mugimendu masiboak dira, baina oso individualak izaten jarraitzegu, eta ondorioz oso manipulagarriak bihurtze gara.
Bueno, luze aigea liburuan edukiaz, egia dare bai, liburu honen bueltan, joe, aizea la itzaldiak, aurkezpenak ematen Euskal Herri luze zabalian, ez dakit, bueno, ez da, liburu tur bat egiten aizean, edo nola aizean planteatzen liburu honen edukia pentsatze zabaltzeko ba, bidea.
Ba, esan dezu ero balio behar dula, edo ez? Bueno, nahi zula balio izatea ausnarketa horiek bultzatzeko.
Ba, iniz aiatzen aiz, beti loturak iten bestelako kasuekin, desde logo, eta pixka saiatzen hori, ez, behira da hori zabaltzen eta abstraitzen. Osa, nik adibidez zehatza jartze ditut, nola behit kasu honetatik, baino mezua beti da, baino beti da hola, ez, esan ez beste kasutan ere bai, eta hartze baldin baituzue besteak ere errepikatuko dira. Bai, agia aurkezpen pila bate izaten egela, batez ere baina zara 95an arira, ba, nik uste udal askok eta nahi duztela ere programazioak bete, ez, indarkeria matxistan kontrako egunan bueltan, eta, bueno, ba, nahiko interesantiak izaten nahi dira, ez?
Zer izatea topatzen, hortik.
Denetik, egia esan. Orokorrian, nik uste dut, jendia ondo, osea, ez dakit, batzuk irakurtega dakateia, orduan, baina, ez dakit, ekarpenak askoz prestatu dakazkite. Datorren jendean ikuste ja, datorla sensibilidade batekin, ez? Gero beti dago baten bate bukana entortze zaitena esatea, ja, baina nire ustez horiek akatu inberdia. Ba, horre, ontzenean guztia esplikatzen, ba. Ba, bueno, zote zu, bueno, ba, urringuan beste bat ateako deu, eta berpiskatu eta esplikatu deu, ez? Baina, bai, a ber, nik uste tere, izan danez kasu bat, benetan, hainbeste jendek era batea beste parte hartu duna, jendiak bueltak eman dizkiola, ez? Eta... eta esateten manipulagarri bihurtze gana, eta da pixka eta bixo, ez dut pentsatzen jendea tontua da nik inundik inoa, uste dut benetan ba, jende asko ibarruan moitu digula asko, ez, auzi honek, eta liburua badalegin bat pixka torre hitzak jartzeko, ze batzutan igual sentitze ditugu, ba hori ez, injustizio horiek, edo sumatze dugu, joder, ez, ze matxista dan epai hau, baina ez dakik guaz ondo zeatik, ez, eta batzutan donde tortze zaigu norbaitek esatia bira, ba, honengatik eta honengatik, eta hemen ikuste da, argumento patriarkal bat nun da hon eta pixkat hortarako laguntza bada, ez? Orduan, nik ustot ba, jendeak alde hortatik eskertza dula batez ere, gero batzuk etortza iskida jo, bak, ja, sanik batez ere, ba, ez dakit jendelduagoa eta danean, ez? Eta, ba, gaina, oie dia gaina parte hartze duten, agaztiak ez da izan, kriston otzanak dia, kriston lotzatiak, ez dira esaten, da, jubilatak etortza iskit, kriston kaina batea eta etortza iskit, jo, nik egin esan titular bat, enun piñola irakurriko, baino, arrazoia da, kasu, ja, ez dut igual irakurriko periodikoa, eta
bueno, orduan lan pedagogiko bat egiten naizea, ez? Nola bait, ez? Bai. Jotezan lekuta. Ez da egita, aurrea bira, ez da egita aurkezpen gehiago, pentsatzetu hain Durango, ez da egitan sinatzen egon beharko dezun.
Bai.
Éxito de venta, ez da egit, arrakasta izaten ari da, edo, bueno, oi hartzun abitzat izaten ari da, ez da egita arrakasta ere horrekin batea di joan.
Ba, nik berez numeroak ez ditut kontrolatzen, baina justu hain dala gutxi abisatu diate, lehenbiziko tira da bukatzea hartzeola, eta Durangorako bigarren ateako zuela. Ta hori oso notiziona da, zera gaina, joe, lan periodistikotan eta euskerazkotan, bai. Ba, bueno, ez da oso ikua izaten, asike, bai, nahiko pozik, eta ba, oain, esan da, pasaitut bi azte hola nahiko eruak, hemendik aurrera pixkala saio, baina, Durangoko azokan ostiralian egongo gea, eguerdik ordu batetan, dara justu manifakin kointzitzen momentua, baina, bueno, ibiltzeko arazoak dazkan horbait baldin badago testuna manifara joan nahi, ba, bueno, Durango nere aurkezpen txori dakau, eta bai, sinadurak ere tokatze dira.
Bai, ez.
Oendik ez dut, segia esan ez den burua hor ikusten bat. Eta
idazle bezala, ez, karo, ja.
Baina hori da hostia da, porque, joe, kazetari bezala, azkenengo sortzi urtetan ez tezu beste zerrin, idatzi bestek ez, baina mate horrek ez zula kontatzen, da.
Claro.
Da, ez dakit, diario basko nateatzen zenien bezala, eta patianko harriako esatu izan perdiko nateatzea, eta zutu zuzun egunero. Baina ez du balio, ez, ordura batekoak. Baina, bueno, antxe bai, Durangon egongo gea, idazleen artean. Eta gero, a ber, abenduan 11an Azpeitin izango liburu aurkezpena, Emakumeen txokuan, eta gero asteburu hortan 14an Oñatiko gaztetxean, beste jardunaldi batzun barruan. Orduan, bai, hola, urrengo deialdiak, oiek, eta gero ja urte berriakien.
Zene, eta agian entzuleren batek, beste herriko entzuleren batek, nahi badu kontaktuan jarri, beste egit sare feministan bitartez, edo zurekin zuzenean, edo, bai. Ez, da igual bere herrira nahi du eraman, aurkezpena, edo,
bai,
posible dela, ez egitea.
Bai, arazoi gabe, ja, Euskal Herria da eskurritzen, joa, liburua gainean hartuta, eta... Tengo baten prepirineo eraino iritsi nintzen, bueno, ahoitzeaino.
Ahoitzeaino, bueno, ba, ez dakit, nik uste xetu deula pixkat bai liburua, gaia, nik uste luzeako ematen dula, eta hemen, ba, ez gala nazkatuko ni buruz hitz egiten, eta, bueno, gauzatian bezala ere esaten, edo, bueno, hausnarketak bintza botatzen, placer bat, ona etortzea, eta...
Noretzako ere, bai, eskerrik asko.
Eta, bueno, ba, beste ikan gabe, ez dakit zerbait azpimarratu nahi duzu, beti gonbidatu egin azkenengo hitz ematen dio, orduan, zurea, mikrofonoa.
Uf, ba... Haure nago esatu bertzen, ez den, hala prestek hartzen un reklamo bat.
Galdera zailena,
egia da. Ba, nik, bueno, gai honi lotuta bintzat, esango nuke, importantia dela alerta ez jaistia, ez? Eta bereziki, nola baite auzionen arira, mate duia gorenak ateazunean epaia zuzenduz, ez? Esan ez, bai abortxak eta za, jende batek nola esan zula, ai, ez da irabazi deu, ez? Eta, ez egia esan, salan pila bat akaba indikiteko.
Ba, Samara, ba, mila esker eta gabon.
Zuei.
Adiós.
Del patriarcado, cuatro agentes, propiedad privada, religión, macho y hembra. No me siento inocente en la partida de karmas en guerra. Las almas que no se aman llevan detrás una madre ausente. ¿Cuántas habrá abandonadas en la oscuridad del mismo vientre? El mundo necesita.
bizitzaren zilboresteak. Bikate.
Bueno, betxe garte jarraitzen deula hontzaren gaurriko estulan ba, Mikel Laboaren bertsio bat, kasu honetan, Baf taldea gehindakoa Gogo eta gozputzaren zilbo restea Eta bueno, gaiarekin ez dugu amaitu oraindik ze esan dugu hasieran, azaroako 25, horre intzela ekitalditxo bat eta horre emakumeen etxea zarautzen ere irikitzeko ba, zorian dago, ez? Zirri urte hasierarako edo
Ala, ematen du, bueno, hemen zeruzko hitzan guztien degunez, urte hasieran preste ongo dala uste du, udalak titularra.
Udalak eta, uste du.
bai, data zehatzik ez dute eman, baina, bueno, hoxe, bintzata ideala lan hoietan, obra, bueno, pixka bat, bai, kontatzen dute, bai, nola dijoa zen, eta hori dana, eta, ba, bueno, txetasun teknikotan mesia sartuko ez du igual mereziazko
ez ge arkitektuak zirri
ez eta bueno gehien bat balioko duna
nei bakarri zalantza hori
beste lan bat izango
urte hasieraz noiz bukatzean hori da betiko zalantza urte hasiera ta noiz da urte noiz bukatzea urte hasiera ja
ah ja ba erdia baino lehen behintzat ez
bueno urte hasiera apirila baino urte hasiera edo
Euskalo, Euskalo, baina, bueno, bai, bintzat, bueno, gune horren parian intzala, ez?
Hori, ekitaldia.
Ekitaldia hori, azaran hogeita bostekoa, eta ez dakitzatitxo bat jarri zakeun edo.
Bai, hemen txedak hau, ba, zirriren grabaketa, beti bezala barkamenak esatu hori dugu kalitateagatik, ez
Grabadora, da? Grabadora, txarra.
Bai, hori da. Eta hemen txedak, azaroak hogeita bosten, ba, zarautzen egin zen ekitaldian ezatitxo bat.
Eduardo Galeano desjabetuen kontalariak emakumeak bere azken liburuaren kontakizunean kontakizunen bildumatik Mirabal aiztena aukeratu dugu eta honela dio etxeko indarkeriaren aurkako eguna goi paranako oianean tximeleta ederrenek beren burua nabarmenki erakutsi salbatzen dute bizia. Zertela da gorriz edo horiz tindatutako hegalbeltzak zabalduta, lorez lore ibiltzen dira, egaka, bat ere arduratu gabe. Milaka eta milaka urteko esperientziari esker, etzaiek ikasi dute tximeleta ederroiek postoia daukatela, eta arniarnek, biztorrek, sugandilek, oliek, eta xaguzarrek urrutitik begiratzen diete, zentuzko tarte bat utzita. Mila bederatzion eta irudagoiko azaroaren hogeita bostean, Trujillo generalaren diktaduraren aurkako hiru emakume feminista eta irautzaile jipoitu eta amiregi batetik behera botazituzten Dominikar Errepublikan. Minerva, Patria eta Maria Teresa Mirabal aiztak ziren. Ederrenak ziren eta tximeletak esaten zioten. Haien omenez, azaroaren hogeita bosta emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna izendatu zen mila bederatzion eta laurogeita bederatzion. Hau da, norberaren etxean edo herrietan diktadura ezarria duten Trujillo txiki guztien indarkeriaren aurkako eguna.
Thank you.
Bueno, arratsaldeon guztioi, gabon danoi. Eskerrik asko hone aurbiltzeagatik, honekakoei eta bueno, hemen ba duintasunakoei irakurri duten mezuagatik. Aurten beste behin ere korra batean bildu gea, korra honetan ekarri nahi izan ditugu gogora, ba, bai alde batetikan, urtean zehar emakumeek, hainbat eta hainbat emakumeek jasandako indarkeria matxista, sexista eta era berean ere ekarri nahi dugu gogora sistema patriarkatu eta kapitalistaren aurka gortzitzak erdigunean jarrita borrokan dabiltzan eta gabiltzan emakume borrokalari guztiak. Horien artean gaur korre honetan gogoan euki nahi ditugu Kurdistango emakume borrokalariak ba, turkiare eraso fasistari gogor erantzuten dabiltzanak, gogora ekarri nahi ditugu Latinoamerikan hainbat herrietan borrokan dabiltzan emakumeak, ba, ekarri ditugu Argentinan abortatzeko eskubidearen alde borrokan dabiltzanak, ekarri ditugu baita ere Bolivian azken golpea dela eta ba hor borrokan dabiltzan emakume eta feminista komunitario horiek denak, baita ere ba nolabait makroproiektuen kontra eta lurraren defentsan bizitza galdu duten emakume horiek denak ekarri nahi ditugu gogora, tartean daukagu Berta eta bueno, aurten ere joan diren guztiak. Horrez gain, Euskal Herrian eragindako emakume guztiak ere ekarri nahi ditugu gogora, eta bueno, ba, gune hau irikitzen dugu nolabait zuetako edonork ba, bueno, zerbait erdigunean ipini nahi badu edo bere alea jarri nahi badu irekita dago. Badakigu ekarpen gehiago ere badauzkagula gaur hemen, tartean ba, bueno, Ernaieko lagunek zerbait idatzi dute, eta baita ere ikastolakoek ere ba hor indarkeriaren kontra ba landu zuten protokoloa ere badakit hemen partekatu nahi zutela erdigune honetan. Orduan jarraian ba gonbidatu nahi dut Ernaiekoak ba irakurri nahi duten hori ba hemen esatera. Ba.
Itotzen gaituen sistema heteropatriarkal honen aurrean, neska gazteok autodefentsa feminista.
Bale, eta jarraian ikastolakoen izenean, goizan ekartuko dintzen.
Bueno, engantzatu nagoe, azkeneko momentuan. Bueno, ikastolako emakume feministan taldetik nator, dakizuen bezala kilometroak jaia izan da urten. Bai. Eta horren bueltan, aitzaki horren bueltan, ba, emakume talde bat elkartu ginean eta lanketa handi bat egin dugu, eta horren emaitza bat izan da hauxe, gaur ekarri den hau, eraso sexistei aurre egiteko protokoloa, eta ba, esan behar dugu lanketa hau egin izan da guretzako ba, bueno, oso aberazgarria izan dela, kontzientziatzeko bali izan digulako, eta nolabait, ba, bueno, gure komunitate hortan eragiteko. Eta honekin esan nahi nuen, ba, bueno, hezkuntzan eragitea ze garrantzitsua da, bai gure ikasleekin lan egitea, bai guraso eta irakasleekin hezkuntzako komunitate osoan eragitea ze garrantzitsua da, bai ahalduntzeko, bai prebentziarloan lan egiteko. Eta ba, bueno, gure emaitza hau ekarri nahi izan dugu erdigun honetara.
Bueno, eskerrik asko. Jarraian aipatu nahi genuen zergaitik erabaki dugun gaur hemen biltzea, ba, bueno, nahi degulako egin batean leku hau bilakatzea espazio erreferentziazko espazio bat, ba, bueno, aspaldiko prozesua urtepila batetakoa ba, zarautzen emakume etxea lortzekoa, bai, eta emakumeak elkartzeko espazio bat lortzeko, ba, urte luzetako prozesu baten ostean, laister irekiko da, hemen parean lehen turismo bulegoa zegoen tokian, irekiko da emakumen etxea. Orduan, ba, bai usten dugu emakume etxe hori izan berdula, ez, ba, herri hontako, ba, bai mugimendu feministaren, eta ez, ba, emakumeon, eta feministon elkargune eta erreferentzia gune, horregatik gaur hemen biltzeko erabakia. Pixka baten nahi genuen gaur olako ariketa kolektibo bat egin, eta orduan orain ba, nahi duenak postik
banatuko dira edo ipiniko...
bai. ipiniko dira horre eskura...
Boliografo batzuekin... Bueno, jarriko ia postit batzuk eskuragarri, ahotsa dakau, eta orduan nahi duenak idatzi dezala, ba, nolabait indarkeria matxistari aurre egiteko ze alternatiba, ze bide, ze resistentzia modu, ze borroka bururatzen zaizkion, eta postit horiek ipiniko ditugu han, ba, emakume etxea egongo den espazio horretan, bai. Eta gero, bilduko gera berriz hemen guztiok, eta amaituko dugu bertso batzuk abestuz, bale? Orduan, ba, hoxe, orain postita banatuko dira, animatzen denak idatzi dezala, eta gero berriz hemen elkartzen.
Hortxe, hortxe, izan dugu grabaketa egia esan, ba, etzekan kalitate asko, baina ulertzeko moduan, ez, ba, zeon?
Bai, hori da.
Hori da, garrantzitsuen amezua da.
Ahotxa bak, hau, izan dugu.
Ahotxa bak, hau, bai.
Zehariak eta ahotxo hori aldatu da, bintzen.
Hori da, hori da, hori da, garrantzitsuen hori izan. Azaroaren 25eko ekitaldia eta dagoeneko, bai, irratxa joan azken txampan sartu geha. Eta hemen azpikaldetik entzuten nahi zehazte, Delirium Tremens, Delirium Tremens, laister joko duen Delirium Tremens.
Hauek bai.
Hauek bai.
Bueltan.
Ez, hauek no, ba, omenaldi kontzertu batean parte hartuko dute, Inigo Muguruzaren aldeko kontzertuan.
Motibo aski baliogarria. Nahiko motibo bada.
Pisutsua. Eta bueno, abesti hau ba, disko baten atatzen da, Txeroki izena duen diskoan, eta bueno, hor ba, parte hartzen duten talde guztiek, ba, Mikel Lauan abestien bertsioak dira. Eta hau, ba, bastan, abestia ere, ba, Mikel Lauaren bertsioa gogoratuz, ba, gaurko egunez hiltzela dula 11 urte. Eta gaurko egunez, ba, abenduaren bata, eta Gregoriar egutegian, ba, 30 egun gehatzen dira urte bukatzeko, zirri. Hortxe,
bai,
hortxe
da. 30, 31
da, alaxe da. Eta, bueno, beti iten duen bezala, efemeridetan sartzeko, ba, izendegia, sehaskako izendegia. Eta gaurko izenak hauexek dira, zorion duitzazue mesedez, etorne, guren, gurena eta urti.
Nio.
Hauek ere oso izen zabalduak, esango dugu, ez?
Etortzeko daude bai.
Etortzeko. Etorne, guren, gurena eta urti. Honetaz gain, iesaren aurkako nazioarteko eguna da gaur. Bai, horre, ba, hainbat komunikabideetan eta bueno, zerbitzu publikotan ere horre lazo ezberdinak ere ikusi izan ditut. Iesaren aurkako nazioarteko eguna delako eta Islandiako jaiegun nazionala ere.
Ara.
Islandiatik entzuten nahi bada baten bat, ba topa bat egin dezala gure partez. Botka izotzakin, noski.
Na, izotzangoa, ez?
Islandian.
Bota gutxi jo, igual.
Bai, han ere... Bukatzen nahi da, baina gaurko eguna, ba, egun garrantzitsua da, ba, gizateriaren edo humanitatearen historian, hain zuzen ere, ba, mila behatzen da, 1945ean gaurko egunez, ba, poliziak, Rosa Parks emakumea atxilotu zuelako Montgomeryn, Alabaman, gizon txuri bati autobuseko eserlekua ez usteagatik.
Argazki ezaguna badago, ez?
Argazki ezaguna, bai, bai, eta gertakari garrantzitsua, bai, bai. Gerora ere,
eragintzuena,
ba, eragin handi bat izan zuena, ba, arrazakeriaren aurkako borrokan, eta beltza, edo, bueno, azal beltza dutenak, ba, eskubide berdinak izateko borroka hortan, naiz eta gaur egun oraindik ere borroka hortan darraigun, ez? Alaxe da, alaxe da. Zentzu antzekoan ere, beste borroka bat, sexu bereko pertsonen arteko, ba bueno, nahiz eta guri ez gustatu, baina ezkontzak legeztatzeko, ba, eskubidea lortu zuten Hego Afrikan, 2005-ean.
Jo.
2005-ean, bai, bai, atzo goizian. Alaxe da. Hildako batzuk ere, ia 400 hildako izan ziren Filipinetan, ba, tifoi baten ba, euriak eragindako uholde eta lubizietan, 400 hildako inguru 2006an Filipinetan, eta urte bete beranduago 2007an pertsona bat suertatu zen hilda, baina eta beste bat larri zauritua.
Ah, bai, suertatu zen.
Bai, suertatu zen, hain zuzen ere Cabretonen, ba, guardia zibil bat hil eta beste bat larri zauritu baitzen ustezko etakidek haien aurkako ba, egindako ekintza batean. Cabretonen ziai guardia zibil, ziren abestiak, ez? Bueno, ya uno menos.
El legutiano no,
pero en Cabreton zi. Eta honetaz gain, ba, 2009an Eskoziaren independentziari buruzko galdeketa egiteko bide horri aurkeztu zuen Alex Salmonek. Eskoziako independentziari buruzko galdeketa duela 10 urte. Eta...
Zierto, ez? Bueno, ezkenengo berriak edo egon dira salatua izan dala, edo ez?
Hori da, bai.
Eraso machista edo... Otzuen gatik, bueno, ez dugu gehiago itzeko, baina...
Bai.
Ez dakigulako gehiago esan.
Supuestamente, ez?
Bai.
Beti hori aurretik jarri.
Baina, bueno, itzein den guztiak egin lehenago, ba, ez?
Alaxedek ziri, eta hauek gertakariak, eta, bueno, gaurko pertsonaiak aztertzea pasako geha, bueno, hasiko geha beste pertsonaia, hau ez da, historikoa ere, historian markatu duen, historia markatu duen pertsonaia bat, eta bere ahotsa jarriko detz, nik uste ahotsa entzunda ulertuko zuela zeni buruz ari naizen.
Gu bertutan genuen normaldi emisia honi menu batean honbio horretzen zen da goxien urtuen da egun urtuen zen da nire erretileo alda nire hain babanak urren marte da bixi erretzen elkartu batzuk eta hu da bezalan biherra, iru horle hon biherra itna gana be, bere hulu errendidun bide guan, Nien az egun oso da arte ibili eforgan da bisa honi erdi moskortuen bertuta hango bat. Et, hori aldan elo horik egin da sozia itxan hori eta entzuten da usman emezi da beta. Da horro nien gazte gutxi ez da zuen bat, hemen ara jondekun handa usman dagoa, arega txik, igual egon dolo hain dago ez. Erretxe di erretxe motzu, alzu di erretxe motzu, beti nazo izan pentsatu eta aldo zuen emota hondi zu, ez duzu pentsatu behar, han personal honik ez daula. Antxe horiek ez bertu zuhala egon nahi, inoko ez dakik hori. Nik hori bete ikiote, handut eta epa, hiur.
Kompromiso.
Da, alan be, hartuen be, egutxua zegunek.
Entzuten aizinatena, ba, Gregorio Larrañaga da, Gregorio Larrañaga, edo, bueno, bestera batea esan da, Mainu Korta, bere izen artistikoa, esango dugu, ez, Mainu Korta.
Bueno, baserri izena.
Baserri izena, bai, baina izen artistiko bezala erabili.
Baitare.
Erabili una. Ba, Markinan, jaio zen, gaurko egunez, 1943an. Bai, 1945 urte, Mainu Korta zorionak, segurazko entzuten nahi da. Bertsolari bizkaitarra, eta bueno, hemen diotenan arabera ETV bateko Txokolatex eta Guazemank programa esker, ba, ezagunago, esango dugu, ez ezagun, baizik eta ezagunago bihurtu zen. Eta bueno, bera hemen izan da, gaztetxian izan da.
Bai,
txapelketa
bai.
Batian.
Afaltzene bai, onduan hemen.
Afaltzene bai, onduan. Bai.
Zeitana, holakon bat.
Ez zala bere gustokoa, ez? Ose, alergia zeukala.
Jan nahi okonturatu zan.
Ba, bai, Mainu Korta urte betetzeak, segura asko entzuten nahi da, zorionak, Mainu Korta.
Kirol portu berria indute Algortan.
Ah?
Umiak ibiltzeko futbol eta pelotan. Erantzun zon, puntu erantzun.
Elburu. Handia, handia, hor esaten du ez dela mozkorra jun behar, baina bea mozkor bat bezala itzaiten du, egia esan, ez? Mozkortutako ez, izkeragati dio, oso, zera, mingain potolo bezala itzaiten du, eta...
Bueno...
Bai, estilo dauka.
Bea, guri ara igual, hola, gaituko.
Bai, segurasko, segurasko. Bueno, beste pertsonaia bat gaurko egunez jaiozena, baina asko zelenago, 1863an, orain beltz. Hori da bere ezizena, bera ba Ongala leinuko Sioux tribuko ba indiarren buruzagia izan zen, indio bat, jatorrizko indio bat, orain beltza edo Black Elk ingelesez, era uno zaldieroa, ez? Ba indiar famatu hori, ba bere lengusua zen. Hauek zian okerrez banaiz, ba Sioux tribua izan zen, nahiko ezaguna, ba borroketan edo gerretan, ba segulasko ba kemena erakusten zutelako, eta bueno, erdiak baino gehiago akabatu barren, ba bueno, famatu egin ziren, eta horietako bat, orain beltz ez izen ezaguna dena, ba gaurko egunez jaio zen. Bai. Beste bat ere gaurko egunez jaio zen, pixkat ba gaurtiarragoa dena eta segurazko ez ezaguna ere, Maurice de Bear edo Morris, ez ezaguna, Flandrian jaio zen 1923an eta 2001an hiltzen, hau komilikilari, marrazkilari belgikar bat zen. Eta segurazko la esan da ez dut ezautuko, baina Lucky Luke esan ezkero agian bai. Lucky Luke-en ba, pertsonaiaren sortzailea izan zen bera, eta bere heriotza ba, erorita hiltzen, erori ez dakigu nundik eta nola, baina
borrokan
eroriko zen, edo pitillo baliatzen segurazko Lucky Luke bezala. Beste pertsonaia bat ere polemikoa eta ondela gutxi hemen Euskal Herrian egon dena, zine zuzendari bat Woody Allen, York berrian jaio zen, Brooklyn, 1935 abenduaren batean. Eta duela gutxi bat Donostin, ez, egon zenan Donosti beretzat alfombra gorria garri zuten hiri osoan egia esan.
Hori da, lehen, bueno, turismo gutxi zeon eta ba, pixka gehiago bultzatzeko, ez?
Hori da. Hori da.
Pelikula bat ingo.
Hori da, eta, bueno, polemiko esan dut, ba, sexu eraso baten, ba, zurrumurrua ere bere gainean dagolako, eta, bueno, ba, segurazko egitik gehiago izango du, gezurretik baino.
Ba, sinistu beharra zaio, ba, bai. Nahiko argi geratu zaigu, ez, zeini.
Bai, alaxe da. Eta bueno, beste pertsonaia bat hau ere, ba bueno, mundu mailan ezaguna eta segurazko zuet danok ezagutzen duzuena, Antiokian jaio zen 1949ko benduren batean, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata
o plomo,
narkotrafikatzaile eta politikaria.
Politikaria.
Bai, bai, Medellingo kartelaren sortzaileetako bat, eta bueno, 2000, o sea, Medellin bertan ba hiltzen 1980ko abenduaren bian.
Aure eroita.
Erorita, aure erori zen, ez da egite jatutik, baina nundik ies egiten segurazko, eta bai, gaurko egunez jaio zen Pablo Escobar. Eta bueno, azken bi pertsonaiak dauzkagu, biak euskaldunak eta biak ba pisu historiko handia izan dutenak, batek kulturan gehiago entzuten egena hotxak, baina besteak kulturatik ere badauka eta politikotik gehiago segurazko. Gaurko egunez jaio zelako Bergaran, 1904. urteko abenduren batean, Telesforo Monzón Ortiz de Urrela. Bai, Bergaran jaio zen, eta, bueno, ba, familia beratx baten ba, berotasunean, esango deu, han olaso dorretxean, eta Madrilea juntzen, zuzenbide ikasketak egitea, eta ez zitun bukatu. Egia esan, ikasketa horiek orduan ez zitun bukatu, eta bueno, ba, herrira itzuli zen, euskara ikasi zuen, eta jelkide bihurtu zen, ez da hitze konbierte, no? Apaizak eta zela, ez? Mila betzion da, 1930 ba, jelkide apuntatu zen, hango batzokian, eta orduan, ba, kontekstu historiko hortan, ez, Bigarren Errepublika aste hartzegon, eta, bueno, garai hortan, ba, Bergarako EAJ-ko zinegotzi aukeratua izan zen ere, Ba, batez ere, izlari aparta zelako, bai euskeraz, bai gazteleraz, eta bueno, ba, orduko kontestu hortan, ba, pertsonai publiko ezagun gutxi zeudelako.
Garrantzia egiko zuen, ez?
Bai, ezagun
izateaz publikoan, bai,
ere. Hori da, hori da. Ez zegoen telebistarik, orduan telebatzok...
Ploter, edo...
Telebatzok
irikatzen, bai. Ez zegoen...
Pronterra.
Pronterra,
hori da, hori da. Eta telebatzoki ere, orduan, ba, islaria behar zituzten kalean, hiru urte beranduago, 1923 urtean, bigarren errepublika garaiko, legebiltzareko diputatu hautatu zuten, EAJen izenean, eta hiru urte beranduago, 1926, Gipuzkoako diputatu izan zen Madrilgo parlamentuan. Urte hortan bertan, ba, jakingo zuen bezala, altxamendu militarra, edo estatu kolpea, edo Frankoren ba, borroka nola baita esateko, Frankoren sarraskia hasi zen, Espainiako gerra zibilari hasiera emanez, eta EAJ errepublikaren aldeko autua egin zuen hasieran, eta Telesforo Montzon, ba, Gipuzkoako defentsa batzordeko kide izan zen, eta baita Donostiko barne gaietako arduradun nagusia ere. Eta horrela, ba... Uztail amaieran, edo, bueno, uztail amaieran, abuztu hasieran, ondarretako espetxera, ba, zenbait ezkertiar indarrek egindako erasoaren ondoren, dimisio emantzun. Ba, bueno, esate zuten ez kontrolatu gabekoak edo kontrolatuak, ez, zirelako, eta, bueno, fusilatzen ari zirelako, ba, hainbat militante ezkertiar. Gerora ere, Euskal Gudaroste antolatzeko lanetan parte hartu zuen, eta Eusko Jaurlaritzaren armada erregularraren izango zenaren sorreran ere bai. Ertzaintzaren sorreran ere parte hartu zuen, egia esan Telesforo Montzonek. Eta bueno, azkenean, ba bueno, horre Gernikako bombardaketaren testigu ere izan zen.
Bera.
Bai, frankistek ba, Euskal Autonomia Erkidegoa okupatu zuten, ja, 1937ko abestuaren 23an, ba, bai ez egitea lortu zuen, Jose Antonio Agirre lehendakariekin batera, ba, Santanderretik Frantzia aldera. Eta bueno, gerora, ba, 1977an hor izan zen Xibertako topaketak, o Xibertako elkarrizketak bezala ezagutzen dena, ezker abertzaleko eragile ezberdinen artean eta EAJen artean, porrot egin zuten ba, elkarrizketa horiek, eta urte berean, udan, Gualdera itzuli, 1977ko udan, eta abuztuan, ba, Altsasuko maila osatu zen kas alternatibaren baitan, eta gerora, urte bete beranduago, herri batasuna sortu zen ba, Altsasun bertan. 1979ko martxoan, Espainiako hauteskundeetan, ba, EHB-ko ba, koalizio horrek 160.000 boto lortu zitu nego Euskal Herrian. 160.000 boto, boto guztien 113%. Eta Telesforo Montzon kongresurako hautatua izan zen Gipuzkoako barrutian. 46 urte lehenago, EAJ en hautagaitza izan zen, hautatua izan zen postu berdinerako. Kontua da, pues, garai hortan, HB-ko hautagai izan zenean, 74 urte zauzkala. Eta osasun arazoak zitun, horretaz gain atxilotu egin zuten eta kartzelan egon zen, horrek ba, bere osasunean...
mesedeik, ez?
Bai, gaiztotu egin zuen bere gaixotasuna, eta diputatu izateatik lortu zuen espetxetik irtetea, horrek erakusten du ez, legearen aurrean denak berdinak garela. Etzen inoiz joan Espainiako Kongresura HB-ko zera bezala, bere gaixotasunagatik. Eta gero EAE-ko ba, lehen autonomia hauteskundetan ere ba, parte hartu zuen, baina bueno, segituan dimititu egin zuen, Antonio Ibarguren kargua hartu zuelarik. Etzen inoiz joan legebiltzarrera. Eta bueno, ezkerra abertzalera hurbildu izanaz, ba, bere bizitza maieran Montzonek hause aipatu zuen, eta nik uste esaldi oso nola. EHB-ko Mai Nazionalean 6 hilabetetan, langileen egoraren inguruan aurreko 70 urteetan baino gehiago ikasi dut.
Ara.
Alaxe esan zuen. Baionan hiltzen, 1981ko martxoaren 9an eta Bergaran lurperatuta dago. Eta esan de kulturatik ere badaukala politikaz gain, ze berak ba, idaztezun. Olaso ez izenez, sinatze zitun bere lanak deserrian zeon garaian. Eta bueno, gero olerki gintzan ere hasi zen, eta Mexikon 1945 urtean argitaratu zuten urrundik bere lana, Gero bi urte beranduago Frantziara itzuli zen eta gudariek eginak obra ba, ezaguna atera zuen. 50ko hamarkadan antzerkigintzan ere aritu zen, komedia batzuk idatzi zitularik, eta 76an Euskal Urgazle izendatu zuten.
Alare,
bai, hori da. Alare, ba, Monzonen ospea handiena bere kantek eman zioten, hainbat abesti abertzale sortu zitun, eta gerora, ba, ia esango deu, herri doinu bihurtu dianak, ez, Itziaren semea, Lepoan hartu eta segi aurrera, kalera, eta abar luze bat. Telesforo Monzon, ba, gaurko egunez jaio zen Euskal politikaria, esango dugu. Eta hor geratuko da betirako historian, eh? Zuek,
bai,
utopikoak,
bai, esaldi,
kariko duzue, bakea, Euskadira.
Bakea, esan zu?
Bakea.
Askatasuna.
Gaur egun, normalizazioa, esango zu. Mikel Laboa Mantzisidor, gure azkenengo pertsonaia, Donostian jaio zen, ba, 1924ko ekainaren 15an, eta Donostian bertan ere hiltzen, 2008ko abenduaren 11an.
Batean.
Osea, abenduaren batean, barkatu bai. Donostiko alde zarrean jaio zen, esan dugun bezala, eta bueno, bere familian musika betidanik maite zuten. Feliciano Laboa zen beraita, Feliciano, eta bueno, EAJ-ko zinegotzia hau ere, Donostiko udalean, bai. Eta, bueno, bere aitak fiskornioa jotzezun, ez badakizu zer den, da instrumentu bat, ba...
Trikornio,
ez. Ez da trompeta moduko bat, esango dugu, bai, tromboi bat bezala, hola, aizezko instrumentu bat. Eta hori jotzezunez, ba, txikitatik etxean, beti jaso izan du musika. Eta, bueno, ba, garai hortan, gerra zibila, ez, garai berdintxua zari gara, gerra zibila hasi orduko, ba, bere familiak ies egin zuen Donostitik, bere aitak udal kargu utzi zuen, hasieran Frantziara jontzien, eta bere aita Frantziara jontzen, baina bere amak zazpi seme alabekin, ze zazpi anai arreba ziren Mikel Laboatarrak, Lekeitio aldera juntziren, han zeukaten baserri batea, eta han bizi izan ziren aldi batean. Bera ere, Gernikako bombardaketaren bat estibu, edo, bueno, han bizi izan zun, Lekeitioko baserri hortan bizi izan zun.
Lekeitioak eta bazka.
Hori da, badauka lotura bat, gero esango duten bezala. Eta, bueno, gerra amaituta Donostira itzuli ziren, eta, bueno, Mikelek ba, bere ikasketak jarraitu zitun, medikuntza ikasketak egin zitun. Eta ja garai hartan jasi zen, 16 urtekin gitarrakin pixka jotzen, eta bueno, orduan ezautu zuen bere bikotea Maixol Bastida, eta urte batzu beranduago ezkondu egin ziren, 64an. Batxilergoa amaitu eta medikuntza ikastea erabaki zuen Mikel medikuak, eta bueno, hortako Donostiatik kanpora juntzen Madrilea, hain zuzen ere. Urtebete egin zuen Madrilen, 53 eta 54 urteen artean. Eta gero, ba, handik Iruñara joan zen, eta han ba, euskera berreskuratu zuen, eta bere lehen kontzertuak erderaz egintzen zituen, Gaiarre antzokian.
Bai.
Eta bueno, Elbarrien aldeko jaialdi bat antolatu zuten, bea medikua izan da, ba, nik uste negozioan pentsatzen ariko zela, segurasko. Bai. Eta hoxe, ban hasi zitun bere lehendabiziko pausuak, eta bueno, beak bertsioa jotze zitun, beak mireste zitun musikariena, pues George Brace, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, The Beatles, hoien bertsioak eskaintze zitun. Gerora gaixotasun bat izan zuen, eta Zaragozara joan zen ikasketekin jarraitzera, eta bitxia badirudi ere, Zaragozan eman zuen bere lehendabiziko kantaldia euskaraz. 1962 urtean antzeben ba, ikasle euskaldunei eskenia. Eta bueno, han hasi zen pixka herrikanta, ba bueno, bere iturri bezala hartzen, ez? Zaragozatik Bartzelonara joan zen ikasketekin jarraitzea eta espezialitatea aukeratu zuen, neuropsikiatria. Ba bai, hala da. Eta bueno, garai hortan Katalunian mugitzen ari zen musika panoraman hainbat La Nueva Canción, eta bueno, horre ja musikari batzuk ari ziren antolatzen eta horrekin egiten du topo. Eta bueno, gerora ba bueno, horre izan zuen eragina, ba, ez dok 13ren sorreran, ez, mugimendu hori ezagutzen. Eta Bartzelonan jozun bere lehendabiziko kanta, bere lehendabiziko abesti
bere
propioa
bere.
Bai. Eta apur dezagun katea da, Gabriel Aresteren poema bat. Hori izan zen bere lehendabiziko abestia. 63. urtea sari gara, horra amaitzen ditu medikuntza ikasketak, eta Donosti eta Bartzelona artean bizitzen da, ez? Horre Euskal Herriko egonalditan, esan dugun bezala, Katalunian ezagututako mugimenduaren antzeko zerbait sortzen hasten da, ordurako ja, Benito Lertxundi eta Lourdes Iondo, izan ja, behaien kontzertuak eskaintzen, eta hori ez gain, Jos Anton Artze, ze bere izena, hola da, Jos Anton. Ez, Jos Anton.
Josean Artze,
Jos Anton, edo Jos Anton, baina Jos Anton. Hala jarrita. Jos Anton, Artze, Angel Irigaray, Julen Lekuona, Xavier Lete, eta barrekin, horre hasten dira, ez doka mairu pixkat makinatzen, esango deu. Eta, bitartean, bere bakarlari lanak ere, aurrea jarraitzen du. Eta horre, azten da, bere lehen da biziko diskoaren grabaketa. 1964 urtean laukanta sosatutako diskua. Amonatxo, Berreteretxeren kantoria, Opello eta Aurtxo Txikia. Bi urte beranduago, bigarren diskoa. Eta ja ordurako, ez do, Kamairu martxan zegon, eta ezaguna egiten hasi zen. Eta bueno, berak, diskotan, ez, beti uztartzen ditu, herrikantak, kanta propioak eta esperimentazioa. Esperimentazioa ulertzeko 77 aur psikiatrian espezializatzen da.
Esperimentazioa kantutan,
hori, kantuko esperimentazioa.
Mediku bezala espero detetzula esperimentatuko asko.
77 aur psikiatrian espezializatzen da, eta bueno, hortikan aurrea Donostiko San Miguel Patronatuko aurrentzako neuropsikiatria unitatean mediku lanetan ibili zen ia 20 urte. Beste bi disko txiki ateratzen ditu 79an, bat izenbururi gabea, eta 79an beste bat ere izenbururi gabea, eta hor daude ja, Aika Mutil eta Iturengo Arotzak, bezalako abestiak, bi olerki musikatu ere, Zure Begiek eta Zilborresteak, Josean Artzeren hitzak, eta bigarren diskoarekin, Beltol Bretxen poemak ere musikatzen hasten da, eta bueno, urte hortan, ez doka amairurekin, pixkat jazkenengo urratxak ematen, jasotzen du liburu bat, Manuel Lekuonak idatzitako literatura oral baska, liburuan jasotako bi poema onomatopeikotan oinarritzen da Baga Biga Iga, sonoritate hori, eta Lekeitio izenak ematen dio, ez? Eta zehazki Lekeitio bi. Zen izen hori zelenago zegoen Lekeitio, baina sekula etzen grabatu. Eta bere hitzetan, gaina holaxe dio, hau edia bere hitzak, Lekeitiok gerra garaian ezagutu nuen Lekeitioko baserri batekin zerikusia handia du. Hortik dator hain zuzen ere bere titulua. Bertako berbaren musikalitateak impacto handikoa izan zen eretzat. Eta geroztik, maiz joan izan naiz baserri hartara, fonema eta espresibitate diferenteak ikusirik, ohartu nintzen komunikatzeko bide desberdinak daudela konbentzionaletik aparte. Irrintziak, adibidez. Gorputzarekin ere komunikatzeko bideak baditugu, baina bere kasuan, dio, nire ahots bidezko komunikazioa ateratze zait gehienetan.
Lekitxarra.
Bai, 70. hamarkadan ere, kaltan dien loraldia egoten da, horre, hartzea nahiekin, iki miliklik prestatzen dute, eta aurrera doa bere sorkuntza lana, Euskal Herrien ez ezik, atzerrien ere emanaldiak egiten hasten da, Madrilen, Londresen, Bartzelonan, Parisen egiten du emanaldi bat ere, eta bueno, aurrea jarraitzen du bere zerak, bere sorkuntzak, eta bueno, ez gehamen bere diskografia guztia repasatzen hasiko.
Ez, bera, maika jotzear badia.
Horia, abestitxo batekin utziko dugu, egia esan ez tegizien aukeratu, hainbeste dauzka honak, eta niri bat gustatzen zait, hau, bagian honekin txea. Egazti Errariak izena duen abestia. Asko aukeratu nitzazke, baina honekin gatzen naiz. Zesango zu. Ba hoxe, Mikel Aboa entzunez agurtuko gaurkoan, bestikan gabe, mila esker, eta...
Hori da.
Espero deu, datorren aste arte.
Bai, bestela jakinaraziko dugu.
Hori da. Eta jarraitu arra erte entzuten...
Aio...
Tierrariak pausatu dira lehioan argia ta itzala bereizten diren lekuan argia ta itzala lehioan pausatu dira egaz tierrariak pausatu dira egaz tierrariak egaz tierrariak pausatu dira leioan argia ta itzala bereizten diren lekuan argia ta itzala leioan pausatu dira egaz tierrariak pausatu dira egaz tierrariak.